Radio Total, este fix ora 11.
Radio Total. It's the rock.
Să consume, asta e altă problemă. David Coverdale are o vârstă apreciabilă, 285 de ani, cred că are David Coverdale, și are o energie ceva de speriat. Whitesnake, în 1987 scotea un album, mă rog, îl știm noi, White Album, acolo găsiți și Bad Boys, acolo găsiți și melodia pe care o auzim Children of the Night aici la Radio Total. 11 și 3 minute îmi arată ceasul, așa cum am anunțat, așa cum de altfel am și vorbit, a venit în studioul nostru Adrian Furnică, pe care salut. Bună dimineața, Adrian!
Bună dimineața! Bună dimineața, prieteni!
De cât timp n-ai mai fost într-un studio de radio?
N-am mai fost într-un studio de radio de aproximativ 11 ani.
Mamă, și cum ai rezistat?
Foarte greu. Am tot încercat diferite colaborări. La un moment dat, după ce am terminat colaborarea cu un alt post de radio, m-am dus la...
Poți să spui.
Da, ok. Atunci, cu Pro FM... Era Costi Mocanu pe cai foarte mari și m-am dus să-i propun să facem un post. Aveau ei o frecvență liberă și am zis hai să facem un post care să fie ori adult contemporary, ori soft rock, ori rock, de care o fi, numai să fie.
Și a dat cu minus la socoteală.
Da, mi-a spus foarte clar, domne, în momentul în care se aude un fuz pe post, publicul nostru țintă schimbă programul, drept pentru care...
Când era, dacă nu mă înșel, Stelian Tănase, când era director interimar, președinte, director la TVR, whatever, cum e titulatul aia, vorbeam cu cineva, nu spun cine, care mi-a zis, ce domne, directorul, dacă aude cel mai mic distors de chitară, face crize de nervi.
E adevărat. Sunt în ziua de astăzi o mulțime de persoane, nu știu cum să-i definesc, care pe lângă faptul că nu înțeleg rock, nici nu își dau silința să asculte, în ciuda faptului că rock-ul este infinit. Infinit. De fapt, tot ceea ce este fenomen muzical la ora actuală în lume este absolut infinit. Nu are limită.
Mai mult decât atât, pentru că au fost foarte multe discuții pe marginea acestui subiect și anume... Dom'le, prinde rock-ul în România sau în general va muri rock-ul în lume? Pentru că Geoff Tate, dacă știi declarația de la Queensryche, lovit în scufiță, băiatul, cred că nu mai întreg la minte, a avut o declarație publică și anume că la nivel mondial muzica rock va muri. Nu știu pe ce bază a făcut o declarație de genul acesta, poate că nu a ascultat ceea ce trebuie, deși mă îndoiesc, mai că niciodată, și repet, niciodată alt gen muzical nu s-a vândut mai bine decât s-a vândut muzica rock. Nici în momentul de față un alt gen muzical nu se vinde mai bine decât muzica rock. Și de aia, sau și de aia este expresia aia din Statele Unite ale Americii, everybody wants to be a rockstar. Da? Deci nu s-a vândut niciodată, nici acum nu se vinde altceva mai bine decât muzica rock.
Din păcate, am auzit și eu această sintagmă odată cu apariția trap-ului, rock-ul a murit pentru că trebuia să ceva să ocupe locul liber lăsat de rock. Culmea că era într-o revistă new-yorkeză această afirmație. Am urmărit și eu să văd ce se vinde, cum se vinde, care sunt cei mai ascultați artiști la ora actuală. Din punctul meu de vedere, este un fel de anti-muzică, dar nu vreau să...
Bine, acum știi cum e cu treaba cu muzica? Și discuția asta o am, spre exemplu, cu iubitorii de muzică rock, care, spre exemplu, nu suportă growl-ul sau zona aia de muzică rock agresivă. Și le zic tuturor același lucru, da? Dacă nu-ți place ceva, nu înseamnă că n-are calitate. Uite, de exemplu, la nivelul meu, mi-este foarte greu spre imposibil să ascult zona de black, de brutal black metal. Nu funcționează creierul, dar niciodată n-am să spun că este ceva nasol dacă eu nu înțeleg. Nu e pentru mine, dar asta nu înseamnă că nu e ok. Că am citit la un moment dat niște interviuri pe care le-au dat anumite persoane, una dintre ele, nu-mi spun cine, care făcea mișto de death metal, de obituary și așa mai departe. Adică, stai puțin, ai chiar o trupă care a creat un stil. Și stilul creat de formațiile de rock, mai ales cele care au growl-ul, din punctul meu de vedere, a contribuit vocea de growl la dezvoltarea muzicii rock. Pentru că înainte, în anii 80, dacă aveai o formație și nu găseai un solist care să aibă o voce bună, practic proiectul ăla murea. În momentul în care faci growl, care e o tehnică deosebită și extrem de greu de atins, l-a permis foarte mult o trupe să cânte și să se dezvolte foarte mult. Acum avem alte subgenuri de nici nu simt să le numărăm.
Despre asta cred că am putea vorbi zile și săptămâni, de genuri și subgenuri de rock.
Sigur că da.
Pe de altă parte, este o chestie care lipsește cu desăvârșire, după părerea mea, în piața românească de rock.
Da.
Nu avem voci. Nu avem voci masculine, nu avem voci feminine.
Da. Da.
Mă gândesc că acum 50 de ani existau chiar și trupe de rock făcute din doamne. Da, și să ne aducem aminte de Catena, era o voce superbă a lui Păunița Ionescu, cine își mai aduce aminte de așa ceva?
Păunița Ionescu e wow și acum.
Și acum, într-adevăr, cu toate astea...
Pentru cei care nu știu, cânta blues. Și blues.
Un blues foarte bun.
Da.
Sincer să fiu, în piața românească, cu excepția lui Artanu, restul nu prea mă identific, nu prea găsesc voci.
Știi că oamenii consideră că cea mai bună voce din muzica rock masculină este vocea lui Kempes.
Și aici avem foarte mult de discutat. Vocile de rock masculine sunt extrem de greu de găsit. În general, băieții de la noi încearcă, că tot vorbeam de timpuri noi și de Artanu, există curente muzicale care apar în Occident, pe care trupele noastre încearcă să le imite. Sunt foarte puțini care vin cu ceva autentic.
E greu să reinventezi apa. Mai ales că, acum discutând vorba între noi, că ne vede nimeni, glumesc. Nici noi excelăm la capitolul cultural, adică nu producem valoare în zona culturală și atunci cred că ar trebui să avem niște pretenții. Și uite, că tot spuneai și ești consumator de prog, de câțiva ani de zile, dacă ai o trupă de prog și nu cânti gent, dacă nu bași gentul în prog, înseamnă că ești nobody, adică na. Și s-au adaptat, sunt trupe care au băgat elementele de gent.
Și în progresiv avem o problemă. Și de fapt, părerea mea sinceră e că de fapt e problema generală a muzicii. Acum 40-50 de ani totul era analogic. Bine, ăsta e un truism.
Da.
Pe lângă ăstea erau extraordinar de mulți producători sau oameni care știau să producă un anumit gen de muzică. Și aici vreau să mă refer, de exemplu, doar la Alan Parsons sau la Brian Eno sau la Bob Ezrin, cel care a
sau produs, un alt gen muzical, Quincy Jones, care a produs foarte
Jones
multă
este
calitate.
O legendă.
Sigur.
Și care a produs cel mai bine vândut album, din câte știu eu, din toate timpurile, Thriller al Michael Jackson, da. Pe care a avut inspirația să le invite și pe Van Halen să cânte și oameni care chiar aveau
Dar e valoare. Corectă comparația asta între ce se întâmpla în urmă cu 40-50 de ani și cu ce se întâmplă acum, pentru că s-au schimbat generațiile, mentalitatea, abordarea.
E adevărat.
Adică nu poți să trăiești numai cu Shakespeare, trebuie să trăiești și cu altceva.
E adevărat. Pe de altă parte, farmecul tranzistorului, farmecul sunetului analogic, farmecul, gândiți-vă că Pink Floyd cânta cu un VCS3 care era un sintetizator analogic făcut cu tranzistori și care arăta ca o
cutie
sarmale sau King Crimson. Da? În final, la ora actuală totul este digitizat și oricât s-ar integra de mult bițișoarea aia, tot nu pot să aibă sunetul, farmecul și căldura. În plus, toată tehnica și toată electronica de astăzi dezumanizează, pentru că e foarte ușor să apeși pe un buton, să obții 7000 de efecte. Gândiți-vă că un Tangerine Dream în anii 70, ca să scoată un sunet cel pe care îl scoteau, umplea o scenă cu câteva zeci de metri cubi de sintetizatoare.
Tone
de sintetizatoare.
Da,
la ora actuală te duci și cumperi o clapă, dai 3, 4, 500 de lei pe ea și ai toată muzica Tangerine Dream la distanță de un buton. Pe de altă parte, la data respectivă, ca să te implici, să poți să faci tot acel infern muzical, toată această încrengătură și labirint, îți trebuia foarte multe emoții. Foarte multe emoții, foarte multă implicare, foarte multă trăire. Oamenii se identificau oarecum cu muzica pe care o făceau în momentul de față. Este foarte simplu, n-ai voce, intri în autotune, ți-ai făcut vocea. Ultimul album al lui Madonna nu este excepțional pentru că nu există. Sunt 10 piese în care vocea lui Madonna este toată autotune, este electronic pe semne că nici nu mai poate să cânte la valoarea pe care avea la
vârstă, evident.
Să zicem, da, și Tom Jones a împlinit 80X de ani și cântă în continuare, este un super forță a muzicii și o voce nemaipomenită.
Da, da, aici intrăm chiar și în zona de compromis, pentru că Tom Jones are niște melodii năucitoare, dar are și niște melodii pe care le-a auzit toată lumea și mă duc, eu definesc treaba asta ca fiind zona de compromis, cum de altfel văd și o altă mare formație care s-a dus în zona de compromis, mă refer la Queen. Queen îmi place foarte mult, dar îmi plac albumele vechi. Cele noi, mă rog, recente, cele
Maxim
mai recente.
Până la The Miracle.
Cam așa. Adică sunt diferențe mari. Chiar difuzam la Sport Total FM o grămadă de muzică de la Queen veche și erau oameni care mă întrebau cine cântă. Pentru că nu recunoșteau vocea lui Freddie Mercury. Numai că cele care au apărut ulterior, prin anii 80, după anii 80, lucrurile au stat un pic diferit. Aici putem să vorbim și despre o adaptare a pieței, adică am putea rămâne pe nostalgia aceea că domne, în urmă cu 40-50 de ani se cânta într-un fel și acum nu se mai cântă într-un fel, dar e ca la audiențele radio, știi, publicul se schimbă, așteptările se schimbă, evoluează muzica și atunci ai două variante, să nu te adaptezi sau să te adaptezi și e clar că trebuie să te adaptezi, că despre vocile românești, tu ai dreptate, în principiu vorbim despre vechile formații, dar... Uite-te la ce trupe au apărut în ultimii ani, mai ales în zona de underground, unde sunt într-adevăr niște voci absolut remarcabile. Și aici, sunt trupe pe care ascultându-le, să nu faci diferența între cum se cântă afară și după aceea să rămâi surprins că în Africa trupa e din România.
Aici avem o problemă.
Da,
aici
sigur,
avem
o problemă. Dezbatem.
În primul rând este problema radiourilor. Vorbeam cu pe vremea când eram la Pro FM cu Cristi Șnebli, care era directorul postului de radio, și care spunea clar, noi avem 80 de piese. 80 de piese. Într-o lună se difuzează 80 de piese, iar luna viitoare ies 20 și intră 20. Undeva masa critică era acoperită de exact aceleași sunete. E adevărat, publicul s-a schimbat. S-a schimbat pentru că nu mai are cultură muzicală. Pentru că înainte, dau un mic exemplu, în Statele Unite, fiecare liceu, din cele X milioane de licee care erau, aveau radio și aveau trupe și fiecare copil învăța ceva. Cine nu știa și nu avea aptitudine să încerce să cânte la un instrument, cânta măcar cu vocea. Sau în final ducea microfoanele și căra niște boxe la sala de festivități și făceau exista o anumită emulație și un spirit de cunoaștere muzicală.
Cum s-a întâmplat și în Occident, că dacă tot am nominalizat Obituary, aia a fost o formație de liceu, băieții s-au băgat în garaj să cânte, acolo au repetat. Adică, și uite că proiectul rezistă și în acest an. Și așa s-aș putea da o grămadă de exemple. Mai că la noi lucrurile au fost diferite și pentru că am trecut printr-o perioadă restrictivă și mă refer la comunism. Unde cântai vorba aia cu un colțul gurii și fără să audă foarte multă lume.
E adevărat. Pe de altă parte, la data respectivă, în anii aceia, primeai un telefon și spunea, am vinilurile, le-am închiriat, am dat 1000 de lei, era fabuloasă suma.
Oh, da.
Din seara asta de la ora 7
până... În condițiile care un salariu era 2000-2500, ca să înțeleagă cei care nu știu ce înseamnă 1000.
Mergeam și luam 40-50 de viniluri seara la ora 7, închiriam sau împrumutam 7 pick-up-uri și 7 maiacuri și făceam
magnetofoane, da.
Niște magnetofoane sau rostov și făceam niște benzi în matriță ca să putem asculta muzică.
Și mai departe le vindeați, că da, vindeați normal, casetele.
Normal. Avantajul era la data respectivă pentru că fiind atât de multe restricții, ascultai tot ce îți cădea în mână.
Cum s-a întâmplat și după 1990, când tot ceea ce se difuza la posturile de radio, noi neavând acces la muzica aia, absorbeam absolut tot ca un burete.
Iată, în momentul de față, asta este tragedia, paradoxul societății în care trăim. Informația este atât de multă, atât de liberă și este posibil să o vezi, să o accesezi de absolut oriunde, din
corect,
tramvai,
corect, corect,
în parc,
corect.
Când îți iei telefonul cu tine înainte să adori, mm-hmm. poți să mai cauți ceva.
Da.
Toate astea, lumea sau tineretul, sau în sfârșit, cei care au acces la acest gen de tehnologie, că, de exemplu, mama nu poate să acceseze, toți acești oameni nu mai caută. Sunt foarte mulțumiți cu ceea ce li se oferă.
Da, dar eu nu aș condamna, pentru că, ți-am spus, e vorba despre diferențe concrete între generații. Acum, dacă ne uităm la generațiile mai în vârstă, din care facem și noi parte, deși eu mărturisesc că m-am adaptat la piață, care era ideea rockerului? Rockerul nu ascultă doar o melodie, nu știu, uite, următoarea pe listă văd că este Dust and Bones al lui Gary Howe, ci se apucă să caute, să mai asculte și alte albume, dar să caute și pe net sau, mă rog, la vremea respectivă n-aveam net, mai stau de vorbă cu cineva sau să caute niște reviste, să afle mai multe detalii. Deci începeam o muncă de research, săpam practic după mai mulți artiști, nu știu. În zilele noastre, absolut totul este la îndemână, dar oamenii nu mai știu ce să caute și uite-te că sunt acele software care practic îți analizează muzica, așa cum se întâmplă și cu YouTube, îți analizează căutările și îți sugerează anumite formații. Că asta a fost o discuție la un moment dat cu cineva și m-a umflat râsul, spunea aceea, dar voi după, de unde vă trageți, de unde aflați despre trupele noi de pe YouTube? Și ne-a umflat râsul, pentru că noi am rămas ăia de atunci care căutăm. Bun, ne-am adaptat la ce se întâmplă acum din punct de vedere electronic, da? Dar căutăm foarte mulți artiști, adică eu când am făcut playlist-uri, și o să vreau să discutăm neapărat despre playlist-uri, când făceam playlist-ul la Sport Total, păi eu ascultam în medie pe săptămână între 150 și 200 de albume. Și de acolo alegeam, de acolo editam, de acolo stabileam strategia, intram în playlist și așa mai departe. Deci este o muncă foarte grea.
Pe care multă lume nu înțelege.
Pe care multă lume înțelege, că mulți prieteni mei au zis, aia, ce mă dracu faci tu bă la radio, stai pe scaun, asculti muzică și vorbești. Păi nu e chiar atât de simplu.
Știți despre ce e vorba? În final, eu cred, chiar m-am apucat și scriu acum o istorie a muzicii rock și am ajuns undeva pe la Jimi Hendrix. Mm-hmm. Acum trebuie să mai găsesc și timp pentru asta, dar ca să încep să ai acest obicei în a căuta și în a scormoni și a te duce în părțile ascunse ale internetului în care se găsesc trupe, mii și milioane de, cum spuneam, o infinitate de trupe și de muzică,
da.
Pe de altă parte, trebuie să ai pe ce construi. Și dacă vrei să începi să-ți faci o cultură muzicală, apoi trebuie să te duci, să zicem, în partea mai ușoară, pentru că bluesul, de exemplu, este un stil mai ușor și mai ușor de înțeles și care îți merge la suflet, poate ceva mai ușor. Că te duci spre Robert Johnson, spre anii 1930, e adevărat, înregistrările
sunt... Nu mai e ce era înainte, s-a schimbat radical.
Gândește-te că totul s-a construit pe blues și de acolo s-a dus în jazz.
Bine, totul a pornit din gospel, pentru că bluesul e tras din gospel.
Din muzica
protestatară, pentru că oamenii găseau, mă rog, oamenii de culoare la vremea respectivă găseau o modalitate prin care să își exprime, mă rog, frustrările, iubirile,
bucuria,
tristețea, da, și mai departe. Dar spuneai că e facil bluzul de ascultat. Eu am auzit la un moment dat pe cineva spunând o chestie care mi-a rămas în minte și pe care am dezvoltat-o și care spunea că în mod normal, ca să poți să înțelegi bluzul, trebuie să ai măcar 40 de ani. Bun, sunt și nu sunt de acord, pentru că sunt o grămadă de creatori de artă, de blues, care sunt mult mai tineri, dar bluzul s-a schimbat foarte mult, s-a dus și în zona de rock. Adică mai cânti cum cânta Johnson în anii 20. Acum bluzul este complet diferit. Atunci era, să ne ducem aminte, practic bluzul a pornit din delta Louisianei. Acolo este originea bluzului, deci din zona de sud, și bluzul se cânta la vremea respectivă cu muzicuță. Uite, de exemplu, cum este melodia Black Betty, pe care au preluat-o foarte mulți artiști.
Inclusiv Tom Jones.
Inclusiv Tom Jones. Mai că melodia aceea a fost compusă, mă rog, că nu se știe exact când și de la cine a fost preluată, de Led Belly, care în anii 30 cânta oh, Blackberry, damn, și atât. Adică, na.
Păi, și Sweet Home Chicago, care este tot
al lui... Nu se mai știe cine a compus Sweet Home
Robert
Chicago.
Robert Johnson.
Mă rog, da.
Bun, în final, poți să începi să asculti blues, poți să începi să vezi unde s-a dus, poți să apreciezi...
De ascultat, da, dar de înțeles mai greu. De înțeles mai greu.
Bun, ok, ascultați Elvis.
Uite, cu Elvis nu m-am înțeles niciodată, pentru că sunt pe zona de Beatles, adică altceva pentru mine. Elvis mi s-a părut un burger.
E atât. Adevărat. Pe de altă parte, filonul lui Elvis se trage totuși din blues, din bluesul alb. Bun, atunci du-te la John Mayall.
Folk-ul. Bluesul alb e folk.
Du-te la Peter Green, du-te la tot ce se întâmplă în anii 70, 65, 70, du-te la Beach Boys.
Da, uite, zis de John Mayall. Gândește-te că John Mayall, la vremea respectivă, că mă rog, ani de zile am pronunțat John Mayall, dar e Mayall. John Mayall n-a făcut altceva decât să crească și să vină într-un oarecare fel împotriva curentului. Adu-ți aminte că l-a descoperit pe un puști care a devenit un om important, îl cheamă doar Eric Clapton. Da? Deci John Mayall și Eric Clapton, când au preluat inclusiv acea melodie din folclor, să zicem tradițional american, Parchment Farm și mai departe, adică John Mayall la vremea respectivă era un inovator.
Toată perioada aceea, în creuzetul anilor 65-70, s-au pus atât de multe idei la bătaie și atât de mult feeling, de fapt. Și oamenii au încercat să scormonească. Bun, poți să asculți Beach Boys, care...
Da, surfing. Așa,
surfing,
surf.
Pe de altă parte, sunt cei care au folosit Wall of Sound în înregistrarea primelor albume. Sunt cei care chiar au venit... Nu par, dar chiar au fost inovatori. Bun,
am să-ți pun niște imagini în minte, da? Și celor care ne ascultă și ne văd, ai văzut filmul The Doors, sunt absolut convins că l-ai văzut, da? Mai ții minte cum a început filmul pe plaja din Miami, când se auzea Surfing USA, da? Și practic s-a născut un proiect pe care l-a gândit foarte bine Ray Manzarek. Pentru că Jim Morrison n-a susținut niciodată că este muzician, el este doar poet.
E adevărat, chiar am acasă volumului de poezii.
Da, e senzațional. Ce, An American Prayer sau ce?
A fost tradus acum vreo 15-20 de ani. Uh-huh. Pe vremea chiar să scoteau cărți despre mari muzicieni și îi traduceau în limba română. Și despre Led Zeppelin, au fost despre Queen.
Zeppelin sau Black Sabbath?
Zeppelin, clar.
Și eu merg pe ideea de Zepp, pentru că, mă rog, ai și tricoul, felicitări.
Pentru că atunci când zeii încă trăiesc, trebuie să-i porți cu tine peste tot.
Dar n-aș ignora nici Black Sabbath, mai ales că a avut mai multe formule, și mai aici mă refer și la soliști.
Nu, contează. Acolo Black Sabbath este o zi. Orice ar fi, oricum ar fi, e Tommy Wyoming și... Nu, asta e o Black Sabbath. Și când asculți Ozzy, parcă zici, bă, undeva în spate e tot Black Sabbath. De altă parte, subtilitatea celor de la Led Zeppelin, subtilitatea unei piese ca Dazed Confused în 1969 este fabuloasă, este infinită, pentru că Dazed Confused ar trebui ascultată în varianta de concert, 30 de minute, cu ochii închiși, da?
Știi că în urmă cu ceva timp, habar n-am cât nu țin minte, stăteam de vorbă așa cu un om care lucrează la un post de radio și îi spuneam, vorbeam despre playlist, că tu spuneai despre cele 80 de melodii de la, de la Pro FM. Și spuneam, băi, dacă acum niște zeci de ani, în anii 50, 60, 70, 80, așa mai departe, era mentalitatea de acum cum se construiesc playlisturile. Led Zeppelin nu exista, The Doors nu exista, nu știu, o grămadă, Black Sabbath nu exista, o grămadă de formații nu existau, pentru că na, noi trebuie să le oferim ascultătorilor ceea ce vor. Adică a dispărut componenta asta de, de edu.
Mai e ceva, treaba. Mai e ceva. DJ-ul era cel care, care decidea. Căuta...
Da, și nu știu dacă e bine sau nu. Adică...
Gândește-te...
Sunau radiourile la vremea respectivă rupte din context.
Nu contează. Important era că DJ-ii aveau emisiuni în care descopereau talente și ar trebui să le fim mult recunoscători vieții întregi DJ-ilor care la data respectivă creau curente, descopereau trupe.
De acord.
Chiar și cel care a descoperit-o pe Madonna. Nu contează. A adus un plus. Pentru că artistul, de fapt aici e problema. Artistul este un zeu. Artistul este parte din nemurire. Da? Și să ne aducem aminte la începutul filmului lui Coppola despre concertul Rolling Stones. La un moment dat, Bill Clinton, care era președintele Statelor Unite, vine la repetiție umil prin culise, oarecum cere o audiență la Mick Jagger. Pentru că Mick Jagger este universal, președinții Statelor Unite vin și pleacă.
De acord. Da?
Întotdeauna artistul este suveran, este parte din dumnezeire, pentru că el, la el vine filonul. Și vorbeam de, despre Queen și albumele lor. În viața fiecărei trupe există o perioadă de nebunie, de, în care filonul, raza aceea din cosmos, îi lovește. Sunt cele 4 albume Pink Floyd, sunt cele 4 albume Led Zeppelin, sunt cele 3-4 albume Queen, în care ating perfecțiunea.
Vrei să zici că la Zepp, Houses of the Holy, The Song Remains the Same, Coda, așa mai vreau, nu te-au convins ca primele 4 albume?
N-aș vrea să fac, asta este o întrebare ca și cum ai 3 copii și spui pe care îl iubești mai mult. Nu poți să spui că pe prâzile îl iubești, aici e de fapt invers. Sau pe, nu, Led Zeppelin, n-ai cum să nu iubești în totalitate, dar când vrei să asculți ceva, și de fapt întrebarea este ce asculți când ești supărat. Nu asculți Houses of the Holy, asculți Dazed Confused sau Immigrant Song. Sau Black Dog.
Da, bine, sunt multe melodii la zero. Da, te-am făcut toți dracii.
Câteva exemple. Evident, Queen, orice ar fi, da? Chiar dacă stai să te gândești și scoțând de afară Bohemian Rhapsody, da? Care e ceva...
Da, e out of the planet.
Da, e out of the planet. Restul la ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă de la Night at the Opera și până la The Miracle, da, a fost la fel. Cred că este vorba de filonul acela de inspirație care vine din cosmos, de la Dumnezeu. Haideți, sau...
Păi, până la urmă, arta are divinitate, capătă divinitate și aici nu vorbim neapărat despre muzică, vorbim despre toate formele de, de prezentare și reprezentare din artă și la un moment dat... Știi că au apărut curente, din nefericire există și momentul de față împotriva muzicii rock și așa mai departe și oamenii aceștia care sunt bătuți în cap din punctul meu de vedere și nu este o jignire, este o constatare. Am stat de multe ori de vorbă și am întrebat, zic, bă, da, ați auzit de Faust? Știți măcar așa ceva despre Faust? Adică acolo cu diavolul și nu știu ce, și o grămadă de lucrări în artă în care partea negativă este prezentă. Ce aveți neapărat cu muzica rock? Pentru că muzica rock nu înseamnă doar parte negativă. Dacă nu înțelegi muzica asta, înseamnă că, na. Și muzica simfonică care are, uite, spre exemplu, Wagner, care este foarte greu de
digerat.
Și până la urmă, dacă stai să te gândești, uite, nu știu, mi-a venit acum în minte, Wagner a venit și cu un soi de personificare în istorie, pentru că nu există în momentul de față nici măcar o singură dată istorică referitoare la vikingi, că de ce, că au acele acele căști cu coarne. Da? Nu există nici măcar o dovadă istorică pentru faptul că vikingii aveau coarne, ci aia a fost imaginat pe vikingi Wagner.
Aici vorbim despre condiția artistului și vreau să vă aduc aminte că prin anii 50 a fost un artist italian, Manzoni, care pur și simplu la o expoziție a pus 10 cutii de conserve pe care scria, scuzați-mi, căcatul artistului, pe care le-a pus în vitrină. Lumea a fost profund oripilată și a fost întrebat Manzoni de ce ai făcut asta. Și el a spus, pentru că indiferent ce face un artist, el în spate are un act de creație.
Sigur.
E adevărat, la ora actuală există aceste cutii de conservă în diferite muzee din toată lumea. N-a avut nimeni curiozitatea să le deschidă, pentru că ele sunt cutii de conservă.
Parcă vine să cred că nu e nimic acolo.
E nerelevant. Important e ce scrie pe ele și ce simbolizează. Artistul este undeva un demiurg.
Da, da, vezi tu că artistul ăsta are nevoie și de un motor care să-l promoveze, de o mașină care să-l ducă dintr-o parte în alta, metaforic vorbind, da?
E adevărat.
Pe ce s-ar face artistul fără modalitatea de promovare a produsului cultural? Și aici intervenim noi, oamenii din radio, nu? Care la un moment dat, da, că nu există obiectivitate pe lume, există, toți suntem la un anumit nivel subiectiv. Și artistul, și artistul ăla, ghilimele de rigoare din fața microfonului, care decide să difuzeze pe ăla în detrimentul celuilalt, pentru că sunt anumite lucruri care nu sunt ok cu, mă rog, nu îi place respectiv. Așa. Vezi, eu un du-te vino, eu un du-și întors aici.
Oamenii, în primul rând, cred că nu mai au răbdare.
Asta de mult.
Da? Societatea se schimbă, informația vine și pleacă cu o viteză extraordinar de mare, totul este de consum. Ori, dacă într-o seară vrei să stai să asculti Tangerine Dream, să dau exemplu doar pe Fidra, dacă vrei să asculti Fidra, care e o epopee de 38 de minute, cum se făcea atunci, două fețe de disc din două piese, da? Da. Acolo există o construcție și trebuie să intri într-o stare, trebuie să înțelegi ce ți se întâmplă. O să mi se spună că Tangerine Dream nu este rock. Ok, nu este rock. Este vorba de un artist bun. Ascultă-l pe
Klaus Schulze.
Ascultă-l. Bun. Mike Oldfield. Hai să vorbim despre Mike Oldfield.
Care este promotorul, are anumite compoziții, este promotorul la ceea ce a devenit astăzi dance, dacă vă vine să credeți. Sunt niște melodii care duc spre zona aia de muzica pe care nu o apreciez, pe care o mai auzim pe la Untold.
Dar gândiți-vă că
și Tubular Bells sigur, rămâne o capodoperă.
Este o capodoperă cântată la toate instrumentele numai de el și cu care sub braț, spun pentru publicul ascultător, s-a plimbat câteva luni pe la casele discuri, n-a vrut nimeni să-l producă. În final, Richard Branson a zis, da, bun, las că te produc eu, și a fondat Virgin.
E un soi de curaj, să știi.
Music. Iată, un inovator care a înțeles exact ce se întâmplă, iar Mike Oldfield a devenit peste noapte un star, un nume internațional.
Și mai găsești în zilele noastre acești oameni curajoși, că nu le-aș zice neapărat inovatori.
Oameni curajoși
care să zică, da mă, hai că te produc.
Oameni curajoși există, din păcate. Unde?
În România nu există așa ceva. Sau mă rog, există, dar la un nivel mai mic.
Există, din păcate, producția muzicală la ora actuală, că o dăm dintr-una într-alta, a ajuns o bagatelă. Bagi calculatorul în priză și dacă ai cât de cât cunoștințe, poți să ajungi să cânti, să te produci. Da? Nu mai există. Pe vremuri când eram la Radio România, am lucrat și la studioul 8 Stereo, care era de muzică simfonică, și la studioul de înregistrări la 4, care trăgea muzică ușoară. Acolo, pe lângă magnetofoanele respective cu 32 de canale, aveai un regizor tehnic în spate care butona și pentru vremea respectivă pupitrele erau Studer originale, nemaipomenit de bune. Și în față aveai un om cu studii muzicale care spunea, vreau așa, vreau așa, prezență, dă-l în spate, ridică basul, secția ritmică, făcea, producea. Da? E adevărat, transpunerea pe disc era deficitară, se turnau viniluri, se dădea și compresia de la radio era destul de slabă și, bun, repertoriul era clar cel predefinit. Da? Nu puteai să ieși să asculți la...
Bine, erau și condiționalități tehnice. Adu-ți aminte de lanțurile Krypton, care a fost muzica dată pe un pitch mai rapid ca să poată să intre în, când permita vinilul. Da? Dacă știați chestia asta. E alt tempo, altă viteză pe lanțurile.
Da, gândește-te la altceva. Capodopera muzicii rock sau românești, care rămâne Zalmox, de la
Sphinx,
este un disc conceptual extraordinar, cap și coadă, cu niște versuri
absolut... Există capodopere altfel decât conceptuale.
Bun. Cu niște versuri absolut minunate, trase din folclorul adânc, cel ascuns, găsit de căutători de versuri și așa mai departe. Totdeauna am spus că dacă aș fi avut bani și puterea să-l reînregistrez acum, pentru că am vreo 3 viniluri în încercarea din diferite epoci, chiar și CD, cât de cât remasterizat, nu orice ar fi, nu poate să ajungă, deși comparativ, din punct de vedere creativ, componistic, poate să stea lângă orice ies din perioada respectivă, părerea mea subiectivă, din punct de vedere al masterizării și al felului în care sună Close to the Edge, care e cu 2-3 ani mai devreme, și Zalmoxe, este o diferență nu de act artistic, ci de producția tehnică. Asta este, din păcate,
și în zilele noastre, oamenii preferă să finalizeze toată partea sa tehnică, și mă refer la masterizare, altundeva decât în România. Foarte multe trupe. Dar hai să ne întoarcem ușor spre ceea ce se întâmplă din 90 încoace, pentru că spuneai la un moment dat ceva despre playlist și cred că oamenii ar trebui să înțeleagă, cei care nu știu cam cum stau lucrurile. 80 de melodii este mult prea puțin, deci Nebli mergea pe o extremă pe care eu nu o pot înțelege. În mod normal, playlisturile la posturile de radio, și aici vorbesc la general, nu către un anumit radio, playlisturile însumează undeva între 500 și 700 de melodii, cam așa. Hai să zicem 800 de melodii. Foarte, foarte rar se ajunge la 1000 de melodii. Și playlisturile sunt updatate în mod constant, între 10-15 melodii pe săptămână, dacă, sigur că am un super heavy rotation și așa mai departe. Și la un moment dat, evident că dacă tot asculți radioul ăla, nu contează, repet, care, știi deja melodiile, nu mai are nicio, sau, nu te mai surprinde cu nimic. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că atunci când se fac audiențele se fac pe sfert de oră. Și media în care omul ascultă radioul, mă refer la FM, este cam la un sfert de oră. Adică cam cât ar trebui să dureze când mergi cu mașina dintr-o parte în cealaltă. Știi? Cam atât ascultă omul, că foarte puțin ajung acasă. Da, București și altceva. Dar foarte puțin ajung acasă și dau drumul la radio. Acasă chiar, uite, eu am acasă un aparat de radio, deci pentru FM. Dar nu-l folosesc. Mă rog, îl foloseam cu ceva timp în urmă, dar nu-l mai folosesc, pentru că nu am de ce. Și atunci prefer internetul. Și de asta se merge pe ideea că să fie mai mulți ascultători care să asculte mai puțin decât să fie puțini ascultători care să asculte o perioadă mai lungă de timp. Dar de aici pornește o altă discuție și nișarea radiourilor, pentru că așa cum se întâmpla în Statele Unite ale Americii să fie nișate radiourile, adică dacă vrei să asculti jazz, te duci la, nu știu, Jazz FM. Dacă vrei să asculti, nu știu, dance, te duci la Dance FM. Dacă vrei rock, te duci la nu știu ce și mai departe. În România au rămas în continuare, din nefericire, unii oameni, deși ne-am nișat, dar mai sunt oameni care vin cu părerea asta. Dom'le, hai să construim un playlist să-l mulțumească și pe ăla, să-l mulțumească și pe ăla. E cea mai mare greșeală. Deci dacă vrei să-ți pierzi toți ascultătorii, mergi pe ideea asta de varză. Asta a fost și o discuție pe care am purtat-o cu foarte mulți ani în urmă cu cei care răspundeau de sportul de FM, eu făcând playlist-ul sau și playlist-ul acolo. Și îmi zicea la un moment dat unul dintre șefi, bă, pune să fie și pentru ăla și pentru ăla. Și am zis, e cea mai simplă modalitate să-i pierdem pe toți. Pentru că dacă eu ascult o melodie acum care îmi place, următoarea nu-mi va plăcea. Ăluia care nu-i place melodia pe care o cântă radioul în momentul ăsta, s-ar putea să o placă pe următoarea, dar pe a treia nu va mai plăcea. Și în momentul în care a schimbat omul, nu mai revine, pentru că acum e digital, ai apăsat și gata. Și nu-ți mai revine acolo. Și atunci trebuie să-i oferi un produs. Da? Ce ne asumăm? Păi uite cum făceam la SPT. Ne asumăm muzica rock și introducem ceea ce nu se difuzează în România și nimeni nu reușește să se înțeleagă de ce. Introducem muzica blues. Și ca să te apuci să combini în playlist muzica rock cu blues, că aveam și jazz la un moment dat, aveam și niște pop rock. Da, gândiți-vă la un moment dat la aspectul următor. Și asta este și o explicație pentru care bluesul nu a intrat în zona muzicii cult, care înseamnă muzica clasică, deci muzica simfonică, rock și jazz. Pentru că e vorba despre măsuri. Știi cum făceam noi când eram la școală? 1, 2, 3, 4, da? Alea sunt măsurile. Bluesul este în 3 măsuri, rockul este în 4 măsuri. Și în momentul în care încerci să îmbini, îți dă cu minus. Pentru că e foarte greu să te apuci să stabilești o structură de playlist. Așa cum spuneau foarte mulți, aia mare sfureală, faci un playlist, arunci acolo niște melodii. Bă, nu e chiar așa.
Nu.
Pentru că trebuie să stabilești, trebuie, sigur că da, și înseamnă experiență foarte mare, să și cunoști foarte multă muzică, să asculti, să găsești echilibrul, că dacă se întâmplă, uite, mă uit aici în listă, da? Gary Howe cu Dust and Bones, după care în playlist apare Alison Avenue cu Amazing Days, lucruri complet diferite muzicale. Și pe asta trebuie să le găsești, acestor melodii să le găsești un echilibru astfel încât să nu fie o trecere foarte bruscă. Deși se merge pe construcția de playlist, fiecare melodie să fie diferită, mai ales că, și puteți asculta Radio Ordine FM, niciodată o melodie nu trebuie să se lipească. Asta e o chestie pe care eu nu accept. Niciodată două melodii nu trebuie să se lipească una de cealaltă. Ele trebuie sparte, ori cu vorbă, ori cu publicitate, ori cu un jingle, ceva să se întâmple, și de fiecare dată se schimbă genul muzical. Vezi, doamne, pentru o dinamică. Da, nu poți să-i dai dinamică și în construcția respectivă, adică să fie o chestie în firesc.
Pe de altă parte, avem o problemă. Muzica nu mai este prezentată.
Nu mai este prezentată pentru că rulând aceleași melodii oamenii le-au învățat.
Dar, bun, știi că asculți X radio și o asculți pe Delia și după Delia o asculți,
mă rog,
pe Loredana.
Diferit,
da, și le cunoști. Dar sunt oameni care poate, nimerind din greșeală, cum ai spus, la o apăsare de buton, la postul respectiv, poate aude o voce și ar vrea să știe cine cântă.
Da, dacă le cânti numai pe alea foarte cunoscute, adică tu crezi că eu aș reuși să te surprind dacă ți-aș pune o melodie cu Delia, adică n-ai ști cine e, sau Smiley, sau Loredana, că tot ai menționat. Despre asta este vorba, că iată, sunt atât de difuzate produsele acestea.
Acești artiști pe care ai menționat sunt vârful icebergului. Întâmplător.
Sunt cei mai difuzați.
E adevărat.
Și Andra e foarte difuzată.
Da, din păcate.
Mă rog, eu nu zic așa, că nu consum, okay. Că nu-mi place, nu ascult.
Undeva sub ei, da? Ca impact, ca influență, ca difuzare și așa mai departe, există totuși mii de artiști. Și ei, la un moment dat, trebuie să răsară cumva. Și ei trebuie să fie promovați. Și aici vreau să spun ceva.
Ei, trebuie. Treaba asta cu trebuie, deși suntem fix în aceeași barcă, trebuie ăsta nu capătă sens în privat. Pentru că, până la urmă, care este rolul unui post de radio? Să aibă succes, să facă bani. Da? Păi și ca să faci bani, trebuie să duci în compromis. Pentru că decât să mă apuc eu să încep să-ți inventez sau nu să inventez, să-ți creez niște povești cu niște artiști, să ți-i prezint, să încep să-i ronțăi, să îi înțelegi. Întotdeauna avem tendința asta de a veni cu ceva complicat. Nu, ei merg pe ideea de bani. Ce cere piesă? Ce cere lumea? Păi cere Delia, cere Smiley, cere Andra și nu mai știu ce mai cere. Păi să le difuzăm. Uite-te pe YouTube dacă vrei să te enervezi.
Hai să
vezi vizionările la Ina, care din punctul meu de vedere este un artist foarte bun. Adică în sensul în care are impact la public. Nu este ceea ce ascult eu. Dar uite-te la vizualizările, la anumite melodii ale Inei, că ajung la 400 de milioane și după aceea caută pe YouTube, caută concertul de reunire de pe Wembley, Led Zeppelin, și să vezi că are 7 milioane de vizualizări. Bă, Zeppelin 7 milioane, Ina 400 de milioane.
În cazul
despre asta
stat,
este vorba.
Dar, e adevărat, dar ce spui tu, știi ce înseamnă? Că în final suntem condamnați,
exact,
să trăim perioade muzicale, care
da.
Până se ajunge un artist în derizoriu, da, perioada lui de glorie poate să dureze 4-5 ani, să zicem. Da?
Știi că durează mult mai puțin să-ți faci un burger decât să-ți faci un sos ragu, care durează foarte multe ore, burgerul în 10 minute l-ai făcut și îl mănânci repede, îl hăpăi.
Aici avem
aici
o problemă
de consum.
La radio, în fiecare an, la Pro FM, veneau de la BBC niște DVD-uri cu 30.000 de artiști din anul respectiv.
Degeaba, care apăreau, dacă nu difuzați.
Care apăreau în Marea Britanie. Ideea care era? Vino tu, DJ sau cel care face un playlist, ascultă ceva și ia-ți libertatea să alegi un artist care îți place, să zici, bă, mie îmi place cum sună ăsta și hai să încercăm să vedem, prinde la public și bagă-l undeva într-un playlist și vezi ce se întâmplă sau ia un feedback de la public să vezi, v-a plăcut, nu v-a plăcut, prezintă artistul, trebuie să-i introduci pentru că la un moment dat te plafonezi.
Da și nu. Adică eu să răspund din experiență sau încercăm să purtăm un dialog, că nu-i neapărat o întrebare. Da. Știi care e chestia cu promovarea muzicii? Contează foarte mult povestea. Deci cum bagi melodia aia, în ce poveste bagi melodia aia? Pentru că dacă asculți radioul, Nu toate melodiile îți plac, pentru că știu că erai ascultător de SPT, de sport total, de muzica de la noi. Nu toate melodiile, sunt convins că nu toate melodiile îți plăceau. Dar la un moment dat acceptai anumite formații pe care nu le asculti în mod normal, pentru că venea formația cu o poveste și, mă rog, era dată la radio de omul ăla care vorbea. Deci îți bagă totul într-o poveste, dă-i omului și spune cum să asculte. Adică au fost foarte multe situații că tot revin la growl-ul ăla în care oamenii spun: a, nu, mulțumesc, growl cu vocea, nu-mi place. Da, mă, da, stai puțin că nu e chiar așa. Și o grămadă de lucruri pe care de melodii pe care le poți asculta cu un growl sau cum e metalcore acum cu zbierat și mai departe. Adică, uite-te la Papa Roach, prima chestie care mi-a venit în minte. Papa Roach, la vremea respectivă, a fost ceva de genul: stai puțin, ce e ăsta? Și acum Papa Roach e sus de tot. Și putem să dezvoltăm foarte mult ideea. Aduți aminte că în anii 80 au existat două formații care au inventat un curent de thrash metal, și aici mă refer la Sodom și mă refer la Venom, care Venom a dezvoltat și zona aia despre death metal, da? Sau, nu știu, Voivod, și îți dau o grămadă de alte evenimente, de alte nume. Gândește-te în anii 80, când societatea era diferită, când veneau ăștia cu niște sound-uri pe care nu le-au înțeles, dar imaginează-ți în societatea pudibondă din anii 60-70, când îți venea pe scenă Plant, fără să fie încheiat la...
Dezbrăcat,
da. Sigur, venea dezbrăcat, adică aduți-l aminte pe Jim Morrison, chiar din film, din The Doors, când au venit aia și au zis: știi, cu Fire, cu Light My Fire, nu zici tu de Fire că ăștia sunt nebuni în sală. Primul lucru pe care l-a făcut aminte în scenă, au început să urle: Fire, Fire! Adică era o societate căreia cineva trebuia să-i dea niște pumni ca să se trezească, și asta o făceau rockerii, care întotdeauna au fost săriți de pe fix. Întotdeauna au venit și au făcut ceea ce au considerat de cuvință.
Rock-ul a fost o provocare.
O mișcare socială, i-aș zice socială.
Ok, o mișcare socială, sigur că da. A născut curente...
Inclusiv Flower, gândește-te. Da.
Curente, filozofii, idei, a fost dezbătut și în mare parte combătut. Pe de altă parte, oamenii l-au asimilat și cei care...
Era societatea, era ruptă.
Clar. Adu-ți aminte că eram de peșeri și rockeri.
Și brosări, bă. Mai țin de brosări.
Te duceai la frizeri și vrei să te tundă bros. Da, și
nu
fiecare...
pe mine, nu
pe tine, dar
da, înțeles.
Frizerul știa, nu știu dacă ascultase bros vreodată, dar dacă îi spuneai să te tundă bros, știa imediat despre ce e vorba. Ok, vorbim de anii 80, când se murea New Wave-ul, apărea...
Care n-a prea murit, dacă în acel moment ce a făcut Depeche Mode, o formație pe care o culeam doar pentru că era la modă să nu fii Depeche, dar Depeche Mode, hai să fim serioși, este una dintre cele mai tari formații din lume, sigur că da. Violator ăla a rupt absolut tot, sau 101, sau o grămadă de alte albume. Deci e rupere.
Bun.
Exciter-ul.
La un moment dat, recunosc, eu ascult foarte rar growl, pentru că la un moment dat simt nevoia de provocări, simt nevoia ca muzica să-mi pună mintea la contribuție. Da? Și atunci, la un moment dat, după mine, growl-ul se plafonează și îți trebuie ceva, îți trebuie să vină cu ceva. De asta mi-a plăcut Opeth când a apărut prima oară, când i-am ascultat.
Opeth se ducea în death.
E adevărat, dar avea pasaje lente, intra growl, m-am dus special să-i văd la Sibiu, la Artmania. Era ceva.
Ale conceptul de atmosferic.
Ok, dar...
Care concept de atmosferic, dacă ți-aduci bine aminte, a fost bibuit, ăsta e termenul, de Pink Floyd, care a fost, bine, trecând peste momentul acela de blues, da, că până să se dezvolte tot proiectul ăla, Pink Floyd a cântat blues. Dar Pink Floyd a fost prima formație de depresivi din lume. Ei au inventat, cei de la Pink Floyd, conceptul de depresiv. Sid Barrett era pe
altă.
Bine, na, s-a născut supărat. Dar Pink Floyd cu Sid Barrett însemna blues, adică sunt anumite melodii pe care le-a și preluat. După aceea, când s-a dezvoltat proiectul, s-au dus într-o altă linie. Cum s-au dus multe alte formații. Uite Pantera, da? Trupa care practic a inventat ceea ce se numește groove și care la început în anii 80 cântau niște... Nici nu știu să spun ce anume cântau, niște bălării absolut înfierătoare. Era Ministry, da? Cea mai tare, alături de Laibach, cele mai tari formații de industrial care au inventat stilul ăsta, care cântau niște chiloțereli absolut genibile, dar care au dezvoltat The Mind is a Terrible Thing to Taste din anii 80, 85, 86, nu mai știu. Ăla a fost rupere, Palm 69 și așa mai departe, Ministry, mare formații, pe care au început să apară, s-a dezvoltat, că de asta zic de growl. Din industrial ăla cu Laibach și cu Ministry a apărut un tanzer metal care înseamnă Rammstein și care și-a creat un public, știi? De asta zic că growl-ul în sine, dacă îl iei doar pe la revedere, ai dispar din peisaj, că e greu de suportat, dar ți-a permis să dezvolți foarte mult și să n-ai neapărat o voce angelică să cânti clean.
E adevărat. în final, e bine de... Chiar dacă nu
bine, se placă... Nu încerci să te convinci, ascultă. 100%,
dar poate să nu-ți placă, dar poți să încerci să ai curiozitatea măcar să vezi despre ce e vorba.
Și la un moment dat să zici, da. Măcar să știi și să zici, nu în cunoștință de cauză, nu să respingi.
Corect. De asta, uite, știu că o să-mi sui în cap o cohortă de rockeri. Mie îmi place Greta Van Fleet.
Da și nu. Dar de ce îți place Greta Van Fleet? Făcând asocierea cu Zeppelin? Pentru că momentul ăla s-ar putea să caută ciungă să o pună în păr.
Nu, evident că nu. Nu din cauza asta, ci pentru că undeva trăiesc cu senzația că întoarcerea la rădăcini... Da,
crezi că s-a întors la rădăcini Greta Van Fleet? Adică mergi pe ideea că e noul Led Zeppelin?
Nu. Și am această discuție cu băiatul meu,
okay,
care face cure de Led Zeppelin și nu poate să asculte Greta Van Fleet.
Înseamnă că ai un băiat să trăiască, e deștept în cap și e normal la cap. Nu poți să faci asocierea asta.
Dar adică... tocmai, ei nu trebuie asociați cu Led Zeppelin.
Asta a fost cea mai mare greșeală.
Exact. Promovarea lor, iar fără atât, seamănă vocea, construcția pieselor.
Hai să fim serioși, distanță lungă.
E adevărat, sună însă foarte vintage.
De ce? Pentru că își pițigăiază vocea?
Nu, pentru că și instrumentalul.
No,
și,
no, no, no,
și, aici avem, știi, o divergență. Mie îmi place Greta Van Fleet.
Da, nu, mie îmi place, spun părerea mea. Mi-am exprimat un desen cu Greta Van Fleet și apropo, colegii, s-ar putea să ne întindem după ora 12, că dacă aș închide microfonul la fixa și nebunii. Greta Van Fleet este o trupă foarte mișto, pe care am apreciat-o și este și în playlist. Exact, a fost în toate playlist-urile băgate trupa Greta Van Fleet. Dar în momentul în care vii și mi-arunci în față chestia asta cu Zeppelin, eu pentru Led Zeppelin, dacă mă trezești la 4 dimineața să ascult Zeppelin, am aceeași plăcere. Da? În momentul în care tu îmi aduci, nu tu, la modul general, în momentul în care tu mi-aduci pe cei de la Greta Van Fleet lângă Led Zeppelin, te scuipi instantaneu, pentru că e ca și cum ai venit să-mi spui că, nu știu, abar n-am ce formație, este apropiată valoric de Pink Floyd, te iau la palme. Nu există comparație.
Nu
poți să vii să-mi spui așa ceva. Că Greta Van Fleet e o trupă mișto, că e o trupă interesantă, că se duce în zona de vintage, dar vine și cu chestii noi inovatoare.
Așa
sunt perfect de acord și atunci capătă sens. Dar când mi-o compari, o duci imediat jos. Adică îi faci un rău dacă o compari.
Păi hai să te întreb atunci altceva.
Te rog.
Ei când au început să cânte, crezi că au zis hai să imităm pe cei de la...
Nu. Asta a fost marketingul. Trebuia să împacheteze în vreun fel proiectul ăsta.
Vina criticilor care au încercat să-i scoată de acolo.
Asta este o greșeală.
Păi da, nu e greșeala lor. Trebuie să-i privești ca pe niște artiști care se
întorc. Îi privesc ca pe niște artiști care nu au nicio legătură cu Zeppelin.
Nu au nicio legătură cu Zeppelin. Au legătură cu sunetul anilor 70.
O ciorbă reîncălzită.
Nu, pentru că vezi, tu încerci undeva în subconștient să te duci să-i compari oarecum.
Nu. Mi se impune să-i compar.
Dar nu ți impune nimeni, pentru că urechile tale
strategia.
Sunt obiective.
Păi de asta am, obiectiv fiind, de asta am Greta Van Fleet. Uite, chiar acum o să spun câte am în playlist-ul ăsta, care este oricum mai mic decât... uite, am așa. Black Smoke Rising, care a fost primul extras pe single. Deci ce,
da.
Cu piesa asta, practic, au apărut în lume. Highway Tune, Lover, Lever, Safari Song, Talk on the Street, The Cold Wind. Sunt suficient de multe piese cu Greta Van Fleet pe care le cânt. Deci, nu spun că nu-mi place Greta Van Fleet. Nu-mi place ideea să compari cu Led Zeppelin niciodată.
Dar artiștii nu trebuie
să compari. E ca și cum ai zice că, nu știu, Cristi Puiu se ridică la înălțimea lui Shakespeare. Bine, n-am nicio legătură unii cu ceilalți, da? În momentul în care îl pui pe Cristi Puiu la înălțimea lui Shakespeare, deja avem o problemă mare de tot. Se lasă cu ochi vânăt. Înțelegi? Bun. Cam astea ar fi comparații. Dar Greta e ok.
Bun, deci Thunberg. Aici avem...
Thunberg!
Aici avem, nu, avem un punct comun. Da, e chiar o trupă ok,
okay.
Care chiar trebuie...
E okay.
Sună foarte bine, producția e minunată, înregistrările, vocea îi sună omului extraordinar. E foarte bine. Avem o trupă. Avem un filon vintage, avem o trimitere la trecutul care trebuie să existe și să fie baza acumulărilor muzicale.
Da, dar, și că întotdeauna adevărul într-o propoziție apare după darci. Ești frumos, dar, știi, și vine adevărul. Noi vorbim aici despre că ne-am opintit în Greta Van Fleet, o formație care cântă un soi de vintage, dar adaptat la cerințele pieții actuale, pe când dacă ne uităm la trupa aia despre care se spune că Greta Van Fleet este apropiată Led Zeppelin, păi acolo ce întâlnim? Întâlnim psihedelic și întâlnim blues, tati, și rock. pe care Greta Van Fleet nu le va ajunge niciodată. Adică nu înțelege psihedelicul și psihedelicul în momentul de față îl mai găsești în stoner când îl combină cu psihedelic.
Apropo de asta...
Și că ziceai de Jimmy, da, de Jimi Hendrix, păi da, este definiția psihedelicului, care a combinat psihedelic cu blues și okay. Care a mers pe o tendință la vremea respectivă.
Recomand ascultătorilor All Them Witches, care este către...
De Randy Hanson, ai auzit? De băiatul care îl impersonator, Jimi Hendrix, care cântă de înțepeni și cazi. Deci este Jimi Hendrix 1 la 1.
Nu prea îmi plac exact aceste asemuiri și comparații, okay. Pentru că n-ai cum să faci comparații. Totul trăim într-adevăr cu senzația că totul s-a făcut, acum încercăm să reîncălzim sau să aducem într-un fel sau altul filonul trecutului în prezent și să-l... Nu, sunt artiști, da? Care atâta îi duce inspirația.
Da? Muza, da.
Muza. Și e ceva, mai e ceva. Sau eu cred că nu va mai apărea niciun Michael Jackson. Niciodată. De ce? Pentru că Michael Jackson a reușit să fie planetar. Nu contează în ce context. El cred că este ultimul megastar.
Știi că vine să ți-l compar pe Michael Jackson și să pornim discuția de la baza următoare. Michael Jackson sau Roger Nelson Prince?
Nu. Michael Jackson.
Prince.
Da, pentru că Prince cânta și cu chitara și că era spre rock și că...
Prince a fost o enciclopedie.
Când asculti Purple Rain, ești in heaven. Da, e adevărat. Cu toate astea, Michael Jackson este un artist planetar. Și la data respectivă...
Este un produs. Este un Quincy produs. Jones.
Este Quincy Jones. Bun.
Și când Quincy Jones și-a luat mâna de pe el, s-a dus în boscheți.
Jackson. Haide atunci să vorbim.
Și scuze-mă, nu uita că de fapt background-ul lui Michael Jackson pornește de la Jackson's 5, de la familia lui.
De la sunet de Motown. De
exact,
la...
Motown, foarte important.
Da,
foarte important,
Detroit
Motown.
Și
sigur că
The Supremes și Diana Ross. Bun, dar în final, toate astea, universul a complotat ca să iasă Michael Jackson. Și a fost artistul planetar. Un artist planetar la ora actuală nu mai există. Și nu va mai exista. De ce? Pentru că piața muzicală s-a fărâmițat în atâtea genuri și subgenuri. La un moment dat am scris un articol când anumiți oameni au blamat rockerii în urma incendiului de la Colectiv. Și atunci am spus, bun, haideți atunci să vă spun eu ce înseamnă rock. Și am scris un articol și am căutat în presă și în critică și așa mai departe și am găsit 200 și m-am oprit la un moment dat de genuri și subgenuri ale rock-ului, care intră sub această mare pălărie a rock-ului, în care întâmplător la ora actuală intră și Depeche Mode și cei care aveam antagonisme acum 30 de ani, i-am adoptat Depeche și...
Da, dar New Wave-ul cu electro nu prea au mari legături.
E adevărat, există.
Că există, da? Electro-rock.
Există electro-rock, dar da. Uite, eu sunt un consumator de Prodigy. Ok.
Foarte bun Prodigy.
Foarte bun Prodigy. Ok. Și atunci
publicul, Chemical Brothers? Te duci în Chemical
sau
Brothers?
Sau Fatboy Slim. Sau, de fapt...
Dune, dacă mai ții minte. Bine, ei cântau pe altceva, așa un hardcore.
Da.
Celebrul hardcore vibes. Și...
Uite, pe mine, de exemplu, Depeche Mode m-a dus la Einstein's de Neubauten. Când vreau să mă simt depresiv 100% și să dau un electro, mă duc în zona aia care este dark ambient germanul ăla, care n-are niciun pic de filon de
sensibilitate. Și mai
bagi
și un pic de gotic în treaba aia și ai amoricățeaua în coteți. Friends of the Nephilim. Încearcă să asculti fiți
la ce film. Am discografie, dar mă duc către anii 70 și crowd rock-ul respectiv cu
Nina Hagen, dacă ne aduce aminte de Nina Hagen. Susie and the Banshees și o grămadă de alte.
Susie and the Banshees, câteodată îți vine să-i facem venă.
Păi, da, dacă vrei cu vena, să păstrezi chestia asta cu vena, cu lipsa de integritate a venei, te duci în Marilyn Manson. Eu nu l-am înțeles niciodată pe Marilyn Manson. Mie mi s-a părut un papagal colorat, frumos colorat.
Da, și cu toate astea, eu ascult, îmi place, da? The Beautiful People e chiar o piesă interesantă.
This is the new shit.
Și The Dope Show și așa mai departe. Dar, unde vreau să ajung? Nu vor mai exista artiști planetari. Nu vor mai exista Queen, nu va mai exista Led Zeppelin, nu va mai exista Black Sabbath și nu va mai exista Michael Jackson sau Donna Summer sau Madonna.
Aș încerca un răspuns la o întrebare neadresată, cine este de vină? Și răspund eu, noi suntem de vină, noi ăștia din radio. Nu, și nu sunt ironic.
Nu.
Pentru că nu vrem să mai promovăm, mai bine difuzăm ce știe lumea. Lasă-i pe alții să creeze niște hituri și de-abia când ele vor fi rulate până le găsesc toți dracii, hai că începem și noi să le difuzăm. Adică să ajungi să cunoști, să difuzezi Within Temptation și Evanescence cu Emily. Emily are una dintre cele mai bune voci feminine pe care le-am auzit în viața vieților mele. Să începi să difuzezi Beth Hart, care este un fenomen, dar să începi să difuzezi de-abia după ce toată lumea știe de Beth Hart. Adică bă, vino bă cu instalația plină de sânge, cum se zice. Și
pune Am I the One
și multe. În, dar uite, ascultă, bănuiesc că ai auzit de Royal Albert Hall când a cântat Beth Hart la Royal Albert Hall. Cade capul pe jos, pur și simplu. Sau Joe Bonamassa la Albert Hall. Îți cade capul pe jos. Cum a sincronizat două baterii și două, tobe, și două seturi de tobe. Este brain fucking ce a fost, ce a făcut băiatul ăla acolo. Este o nebunie curată.
Hai că uite, nu vreau să-mi pierd ideea cu fărămițare.
Te rog, te rog.
Fenomenul muzical. Dar apropo de chestia asta, mi-am adus aminte că am văzut concertul lui Genesis la Roma cu Phil Collins și Chester Thompson bătând la In the Cage.
Am dat pe Philly că ar trebui să-l ții departe de microfon. Lasă-l la tobelă și contează. La pe Peter Gabriel.
Lasă-l.
Bun. Și asta întreagă discuție.
Și asta e bun. Da. Și iară vorbim despre Selling England by the Pound și așa, și se termină Genesis-ul. Dar ce au bătut ei acolo sincron la două tobe este, după părerea mea, unic în lume. Bun. Revenind la ideea de ce nu vor mai sta artiști planetari, pentru că gusturile s-au fărămițat atât de mult și lumea se duce către din ce în ce mai nișat către ceea ce le
place. Asta e tendința mondială, e firesc.
Am avut o discuție, am avut în facultate profesor pe băiatul lui Chivu Stoica la o materie care se numea OCI și care organizarea și conducerea întreprinderii, noi îi spuneam altfel, literele dădeau altfel, și care, cu care am avut o dezbatere, pentru că se vorbea atunci despre omul multilateral dezvoltat. Și m-a ridicat în picioare și am spus, nu prea se poate. De ce? Pentru că omul multilateral dezvoltat înseamnă că știe puțin din toate și în final...
În final e prost.
Este, încearcă să înfigi în pământ o bilă mare și rotundă și ai să vezi că se duce câțiva centimetri sau pregătește un om pe domeniul lui...
Sigur.
Du-l într-o nișă și încearcă să-l împingi în pământ, în care pământul poate fi, o, să zicem, o formă a cunoașterii. Și dacă împingi, țărușul e ascuțit, da? Și pui presiune pe el, te duci mult în cunoaștere. Și atunci omul ce face în ziua de astăzi? Are de ascultat muzică infinită, artiști în absolut toate genurile și subgenurile și în final ajunge să asculte acea nișă. Și se va duce foarte puțin.
Asta înseamnă specializare, adică...
Corect.
Și făcând o comparație cu ceea ce se întâmpla înainte, da? Că, mă rog, amândoi suntem născuți înainte de 89, unul mai devreme decât celălalt, dar în momentul în care te duceai la magazin să-ți cumperi ceva de crăpelniță, de mâncare, aveai trei produse. Păle, azi am chef să mănânc aia, sau unul, doi sau trei. Acum când te duci în supermarket, ai o infinitate de produse. Mă rog, exagerez. Da. Așa e și cu muzica. Înainte aveai rock, care nu avea 7000 de subgenuri, era rock și gata.
Rock.
Și le mai aveai pe celelalte. Cine bine, cine stai aici la progres vorbim despre specializații.
Așa,
nu? Da, dar înainte era rock. Că și acum știi cum e, că sunt o grămadă de oameni care dacă îi pui Bon Jovi sau dacă îi pui Morgoth sau Morbid Angel, e aceeași chestie. Nu face nicio diferență nimeni.
E o supă mare acolo.
Da, sunteți rockeri. Ăla dai din cap așa de nebun. De ce îi dai din cap? Și oamenii nici măcar nu au curiozitatea să înțeleagă, să se înțeleagă că atunci când asculți muzică, începi să bazi ritmul și de aia îți mișcă capul și așa mai departe. Da, trecem peste chestia asta. E firesc să fie acum mult mai multe genuri, să fie mult mai multe oale din care să îți atragi și să-ți tragi de acolo toată nevoia asta de cultură. Și se nișează, e nișă la nișă, la nișă, la nișă, la nișă.
Bun. Artistul nișat nu va ajunge niciodată un artist planetar.
Ba da, și îți dau un exemplu. Îți dau o nișă pe care eu nu o împărtășesc, grunge. Nirvana. Kurt Cobain.
Nu, stai. Nirvana a fost un punct de cotitură.
Păi, a fost inventatorul grunge-ului. De acolo a pornit toată nebunia.
Fiind un punct de cotitură, da, este artistul care a compus puțin, da, în afară de Smell Like Teen Spirit. Nu e ceva...
Aici nu contează că ne place sau nu ne place. Nu vorbim de percepția mondială.
Exact. Are două albume, așa, și MTV Unplugged, care într-adevăr e foarte mișto, ca să
folosesc
un termen colovidial. Și Nirvana s-a terminat. Este cel care a dat
s-a bulgările... S-a terminat pentru că s-a sinucis, dar ar fi continuat proiectul.
E adevărat, dar este bulgările care a luat-o la vale și care a adăugat alături până la Pearl Jam, care Soundgarden sau Alice in Chains, care mie îmi plac foarte tare și e un curent, știu că nu prea împărtășim
zona asta, dar nu e vorba de asta, mie îmi plac foarte tare. Uite, Soundgarden îmi place, am o problemă cu Alice in Chains, nu sunt foarte, deși Roster, e ok, sunt o grămadă de melodie, ok, da.
Întotdeauna ne vom aduce aminte primul sărut și prima fată pe care am iubit-o. Și prima trupă de grunge o să ne aducem aminte pe Nirvana. Chiar dacă mai târziu...
Dacă ne ducem în treaba asta cu prima fată pe care am iubit-o, am discutat despre hippie și flower power.
Nu, pur și simplu, ca percepție și ca loc în sufletul tău. Da? Știi întotdeauna prima fată pe care ai iubit-o și ultima. Da? Știi dar că, ce între ele nu mai știi nimic.
Știi că
sau le amețești.
Prima formație pe care am văzut-o străină cântând live în România a fost o formație de prog, dar ar trebui să definim curentul de progresiv, pentru că în anii 80 lucrurile erau diferite. Asia, formație care cântă prog. Numai că este un light prog. Adică nu se ducea în zona aia de...
o amestecătură cu Jeff Tate, cu
exact.
Carl Palmer.
Da, au fost multe.
Da, un super grup.
Da, da. Wow, Asia a fost o super tare, o super trupă, bine, super tare. Pe care am văzut Scorpions, l-am văzut pe Klaus Meine, care însemna foarte mult pentru mine la vremea respectivă.
Care e o trupă extraordinar de mare.
Sigur că da. Dar și care cânta, chiar vă sfătuiesc, dacă vreți să ascultați, să-l auziți pe Klaus Meine altfel decât l-ați auzit până acum, mai știu, Lonesome Crow este primul album din 76, dacă nu mă știu. Nu veți recunoaște nici un pic din Scorpions, care a început să se strice odată cu, mai știu, în 82 când a apărut Blackout, nu? Atunci s-a strigat furculițele în ochi.
Da, lumea știe cu Wind of Change și cu...
Alea sunt niște chiloțereli, din punctul meu de vedere, alea sunt niște compromisuri absolut halucinante și de neacceptat pentru iubitorii.
Nu e așa, de ce? Pentru că contextul era Wind of Change.
Tu vezi pe Ozzy în stare să cânte niște chestii de genul ăsta?
Dar și Ozzy cântă Mama, I'm Coming Home.
Da, mă, da, e altă melodie. Și cântă și Changes, care a cântat-o în diferite variante.
Nu
care...
cântează.
Păi, altceva.
Toți mari rocker cântă balade impecabile.
Știi cum, ca să-l citesc pe Ozzy, fucking Osbourne, who the fuck is Justin Bieber? Știi? Cam cât este el conectat la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ești de acord că artiștii trebuie să conecteze la ceea ce se cântă în vremea respectivă sau rămâne ancorați așa trecut? Pentru că vorbeam la un moment dat cu cineva, nu spui cine, persoană importantă și care mi-a dat să ascult niște muzici și aveam impresia că nu s-a uitat niciodată în calendar. Și în momentul în care vrei să ai și succes pe treaba asta...
Bun, hai să te întreb altceva. Nu-i mai iubești pe Queen pentru că au scos Hot Space?
Am spus și repet, îmi place foarte mult Queen, dar de la început. Începuturile acestei formații îmi plac.
Da, și
în rest, nu.
În afară de...
Când aud aia cu viorele și cu nu știu ce, dă-o dracu de treabă.
Este o anumită parte sufletească a lui Freddie.
Da.
Dar de pe Hot Space, lumea știe doar ultima piesă aceea cu David Bowie, pe care au...
Am un armare nume.
Da. Clar, am fost la Londra, la muzeul David Bowie, fabulos. Este un artist în care, după părerea mea, este profund subapreciat în România.
Da și nu. E ca și cum i-ai acuzat pe unii că nu-l apreciază pe Steven Wilson, ci mă refer la Porcupine Tree, un proiect pe care l-a distrus deliberat, dar uite ce a scos Steven Wilson acum recent. O singură melodie de pe noul album, nu mai știu cum se numește, dar e mie să vă spun care este singura melodie pe care am ales-o pentru a fi difuzată, este 12 Things I Forgot. În rest, nu am nici o melodie de pe ultimul album pe care îl consider conceptual la modul...
Păi,
Bă, băiatul e tâmpit. Bine, el a declarat, el a spus că este un dictator, chiar în emisiunea lui Cătălin Ștefănescu de la TVR, pentru că la un moment dat Cătălin Ștefănescu, orice om normal la cap din lumea asta, când îl ai pe Stephen Wilson în față, îl întreb, bă, tâmpitule, te mai gândești la Porcupine Tree? Și el a zis, nu, Porcupine Tree este un proiect mort. Și l-am întrebat, păi de ce? Pentru că în acea formație eram toți dictatori, toți voiam să ne impunem punctul de vedere, pe când eu sunt dictatorul suprem, vreau să se facă doar ceea ce vreau eu. Și de asta Porcupine Tree nu va mai exista niciodată și el își face demențele lui.
Bun, și vine următoarea întrebare. Este normal ca artistul să încerce să se schimbe?
Da și nu, doar dacă ajunge să considere treaba asta. Și dacă poate, da, felicitări, așa este. Și dacă poate.
Pentru că toți au încercat la un moment dat să se schimbe, să vină în rând cu vremurile.
Naște controverse treaba asta. Îți dau un exemplu. Da, eu sunt fan, bine, iubesc o grămadă de formații, dar sunt fan Maiden, declarat, da, fan Iron Maiden. Și vorbeam cu unii oameni, mai ales că după 2000, din punctul meu de vedere, calitatea Maiden s-a pierdut. Și o spun cu toată responsabilitatea, calitatea muzicală a Maiden, cu mici excepții, da, câteva melodii. S-a întâmplat de a fi și cu Metallica, să înțelegem. Metallica, după Injustice, n-a mai fost. Adică Black Album, ok, dar revenim la Maiden. Acum avem parte de albume conceptuale. Și să zicem, bă, au ajuns la o maturitate muzicală și permit să meargă pe albume conceptuale, au totuși notorietate, au un public care le cumpără albumele, dar ne gândeam noi, vorbind între noi, fanii Maiden, bă, dar n-ar fi trebuit să aducă și ceva nou, să schimbe, cum a fost, dacă ți-aduce aminte, de Final Frontier, când a venit cu un concept nou și toți am fost, ce dracu e asta? Mai ales când a apărut single-ul ăla Eldorado, pe care nu-l înțelegea nimeni și bă, s-a tâmpit brucică, a luat-o razna. Deci, dacă vii cu ceva nou, deja sunt aricit. Și dacă vii cu aceeași linie muzicală, cu aceeași chestie, dar te duci în zona de conceptuală, zici, bă, da, sună la fel ca în urmă cu niște ani. Deci ce cum o dai întâmplă? Tot prospică?
Cred că artistul vrea la un moment dat să câștige mai mult public. Și atunci...
Crezi că Maiden își propune chestia asta?
Da, clar.
L-am întrebat pe Bruce Dickinson în februarie anul trecut, când a fost la lansarea What This Button Does Do la sala radio. L-au întrebat, Monice, domnule, și care ar fi ultima chestie pe care ai vrea să o faci dacă mâine ar fi sfârșitul lumii, să cânti cu Maiden un concert? Și a zis, nu, niciodată. Dar ce ai vrea să faci? Sex. Bă. Bine, acum, ar fi mișto să câștigi public să faci sex cu devigată cu altcineva, dar nu e chiar esența, știi? Cam despre asta e vorba.
Asta este caracterul uman, da? Vrea... diversitate în unitate. Da? Și ar vrea să apară ceva nou în aceeași cochilie. Da? Ori nu se poate. Da? Eu am șocat. Eram în clasa 9. Da? Și am stăteam de vorbă cu un distins om mai în vârstă decât mine. Și i-am spus la un moment dat, băi frate, cum s-au lansat Bee Gees acum cu Tragedy și cu Saturday Night Fever.
Ți-a plăcut de frații Gibb?
Da.
Mie nu.
Nu contează.
Da,
cu toate astea, și ăla mi-a zis, frate, păi Bee Gees au fost mari acum 10-15 ani cu Massachusetts, cu New York Meaning Disaster.
Suddenly e singura melodie de la Bee Gees care îmi place.
Oh, sunt atât de multe piese, alea pe care mi s-au erotizat sentimentele în liceu.
Mi s-au erotizat sentimentele. Adică așa se spune la erecție sau așa se spunea?
Nu, așa se spunea că, da... Te duceai la ăla care punea muzică de
origine, era vedeta, eu, ăla. Și era vedeta.
Da, nu, și venea și îmi spunea, bagă repede un bluzan că vreau să dansez cu fata aia.
Da? Să știi că eu am avut o reacție adversă din partea unei domnișoare când eram în tabără la lângă Constanța, la Năvodari. Și ne duceam la Măslin, acolo unde mâncam, și seara era discotecă. Și era o melodie a lui Michael Jackson, dar... una semilentă, nu mai conta tempo-ul când voiai să te duci. M-am dus și am invitat-o pe tipă care, bă, chiar arătam bine. Și mi-a zis atât, nu sipa tipii Michael. Mi-a zis, ia mai...
Ok. În final, suntem datori să dăm artistului tot creditul nostru. Pentru că dacă noi îl iubim pentru ce a făcut bun, îl iubim și pentru ce a făcut prost.
Înțe artistului, da. Fiecare își face viața cum vrea, dar dă-mi un nume exceptându-le pe Sphinx, Phoenix, Iris, deci în afară de trupele astea, sau tot ceea ce înseamnă muzica rock de până în anul 1990, cei care per luăm azimut 1990 încolo, dăm nume de formație românească pe care ai ascultat-o și pe care ai oferit-o și altora ca reper. Deci, ceva absolut senzațional.
Îmi place Timpuri Noi.
Mm-hmm. Care mai degrabă atmosferă, nu-i compoziție.
Îmi place, pentru că aveau feeling și versuri inspirate. Trupă românească de, rocăreală.
Vrei să-ți...
M-a lovit un lapsus.
Atunci o să spun eu breadcrumbs și o să te duci pe linia pe care vreau să te duci. Dacă formația aia avea noroc și era promovată, putea să ajungă la înălțimea Led Zeppelin sau undeva sus de Led Zeppelin. Formație din... dacă zic orașul, deja știi. Din Timișoara.
Mie îmi plăcea Neurotica.
Oh. Da, bine.
Că veni vorba de Timișoara.
Da, e altă chestie. Dar când te rog psihedelic, îți spun numele ca să nu ne întindem. Survolaj.
Mie îmi place, de exemplu, Blazaj. Care e ceva, un pic mai altceva.
Ceva.
Îmi plac...
Nu, Survolaj, nu-ți place formația Survolaj? Ce cântat prin anii 90? Că...
Eram atât de avid să descoper evidențele din muzica internațională, încât în perioada aia, vrei să spun ceva? Știi canalul Colector și alu Tectonic?
În Berzei.
Ei bine, ascultam, pentru că nu-mi venea să cred că exista Comandorul Hoisan și canalul Colector și Tectonic.
Liviu,
și,
omul, da.
Da, și omul care îi trăgea cu basul și n-avea decât un bas și o tobă și el făcea universul lui muzical. Da, într-adevăr, aia a fost o curiozitate, mi-a plăcut, m-am uitat.
Mergea la concerte la ISB.
Normal, dar dintr-o dată lucrurile s-au terminat. Eu am fost coleg de liceu și de școală generală cu Krypton.
Cu Eugen.
Cu Eugen Mihescu. Da? Și am văzut pentru prima oară în România în 79-80 un artist care a cântat cu chitara între picioare la ceafă. În sfârșit era un artist în devenire, din păcate nu l-am prea mai auzit în ultima vreme, dar de la Krypton și de la Phoenix și de la ce se cânta, Sphinx-ul, mai puțin în albumul Albastru, dar ce cântau la vremea respectivă, a existat o trupă pe care în underground era Gong, mă duceam să-l văd pe Andrieș, aveau un feeling și un filon, chiar dacă încercau, și acum ascult progresiv TM și FFN.
Cenușa Soarelui.
Și FFN.
Da, formația
și,
fără nume.
Da, formația fără nume.
Dar,
dar după, da, nu găsesc ceva care să mă miște, să mă facă, să mă pun în playlist.
Ăștia 30 de ani m-au mișcat Survolaj și dacă aș merge, te-aș eu scoate vinovat pentru Greta Van Fleet, adică apreciez Greta Van Fleet și nu-ți place Survolaj, care este zep. Dar în ultimii ani, la ce concerte ai fost ale unor trupe care realmente să-ți placă și pentru care...
Are Chili Pepper.
Adică 2012. Ți s-a părut ok concertul ăla? Pentru că mi s-a părut absolut dezamăgitor, mai ales pauzele dintre melodii, când trebuiau să croșeteze ceva.
Mi-a plăcut, îmi place Red Hot Chili Pepper. Am fost să văd Megadeth de 2-3 ori, mm-hmm. Am fost să-i văd pe Dream Theater de 2 ori, da. Și ascult Dream Theater în continuare.
Știi că trebuie să apare Liquid Tension Experiment, partea a treia, acum anunțată deja de Petruci și toată de
așa.
Și
i-am dat... băiatului aseară, alaltă seară să asculte Transatlantic. Uh-huh. Bun, există trupe. Nu am fost la tot ce a trebuit, zic eu, important să văd. Am fost la Marilyn Manson, am fost la Rammstein. Rammstein mi-a plăcut concertul extraordinar de mult.
Eu am fost la ambele concerte Rammstein și am spus-o că oricine, indiferent de muzica pe care o iubește, ar trebui să vadă măcar o dată Rammstein, pentru că spectacolul este colosal. Bun.
Nemaipomenit. Dar am fost și la Dimmu Borgir.
Dimmu a cântat extraordinar, deci am prieteni care n-au treabă cu muzica rock agresivă și care au stat, au absorbit fiecare sunet de la Dimmu. Din nefericire, n-a venit cu orchestra pe spate. Bine, acum nu știu la care Dimu te-ai dus. La cel de la Rockstad? Sau la București? Romexpo. La Romexpo, da? La Rock the City, mi se pare, da. 2013.
Cam așa.
Deci, oameni care, repet, n-au nicio treabă cu muzica rock agresivă și care erau așa, what the fuck, foarte mișto. Bine, eu vreau să văd Dimu Borghir, dar vreau să văd cu orchestra în spate.
Am fost la Opet, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Da?
Da?
Am fost și la ultimul Metallica.
Am arena cu Ghost în deschidere.
Da, da, am o problemă cu Arena Națională.
Da, un sunet, sunetul nu e ok acolo.
Are foarte mult ecou.
Sigur, și, și Red Hat la fel acolo și Depeche la fel acolo, da, de două ori.
Da. Depeche pe Arena Națională. N-am auzit nimic. Dom'le, a fost într-un lateral.
Bine, dacă nu-ți cumperi bilet să stai în fața scenei, să-ți fluture pantalonii, vorba aia de la sunet, nu e chiar ideea.
În rest, am niște prieteni buni care aduc trupe mari, care aduc pe Metallica, principi de la Imagine. Și întotdeauna spune, dom'le, acum 10 ani, spune, dom'le, adu-l pe Rush. Vreau și eu, am și eu în viața mea un off. Vreau să-l văd și eu pe Geddy Lee.
Life sunt și pe Perth. Exact. La Perth, da, da.
Și mi-a spus, dom'le, știi ce? Am avut experiență cu Manhattan Transfer.
Cât știu de Manhattan Transfer?
Nu știu, toată cât lumea ar trebui să știe.
Cât știu de Weather Report și o groare, adică...
Doamne, Weather Report...
Știi că Weather Report întotdeauna a creat disensiuni între iubitorii de muzică. Foarte mulți n-au halit Weather Report.
Pe vremea când...
Joe Savino și toată cartea.
Era, l-am apucat să-l văd cu pe Joe Savino.
A fost în România, a fost în România, în anii 80, Joe Savino.
7-8 luni înainte să moară.
Da.
A fost în, la Manhattan Transfer au fost în sală 1500 de oameni într-o sală, la sala
Palatului
de 5000.
Dar îți dau un alt exemplu, în anul 2013 sau 14 sau 15, nu mai țin minte, când că s-o îmbătrân și amintea scurtă, pe 31 august a cântat Dream Theater la Romexpo, în spatele turnurilor, și au fost 4500 sau 5000 de plătitori. Bă, totuși vorbim despre Dream Theater, care peste niște ani, la turneu, la festivalul de la Wacken, că asta scriau băieții pe net, le mulțumim, știți, le mulțumim fanilor care au asistat la concertul nostru, 750.000 de oameni. Bă, 750.000 de oameni s-au uitat la Dream Theater. Nu au venit 5.000 de plătitori, da. Cum să aibă succesul altă formație?
Cum să vii, să aduci pe Rush în România?
Bă, deci eu în limbă ți-o păiam să mă duc să vă Rush.
E adevărat. Bun.
Dar câți înțeleg Rush?
Nu știu.
Câți înțeleg Yes?
Nu știu, Tom Sawyer, măcar, sau Red Barchetta.
Da, da, sunt o grămadă de melodii.
Da. Da? Sau 21-12 pe tot albumul, să vezi...
Cum a existat un radio, dacă tu mai ții minte că la început, în anii 90, a existat un radio că nu trebuia să obținem licențierile atunci și care a dispărut când s-a intrat treaba cu licențierile radio 21-12. Primul radio de rock din România era, se ducea și în zona de agresiv, adică a fost what the fuck?
Nu există, în România nu există public. Aici e problema și nu știu dacă e neapărat vina DJ-ilor, la radio-ilor sau societatea în ansamblu fură această industrie, pentru că degeaba te duci să plătești un bilet dacă pe a doua zi pe o plajă cântă cineva gratuit că plătește o primărie.
Asta e o mare problemă.
Da? Și nu există plătitori de bilete.
Știi că Artanu, cu mulți ani în urmă, a luat o decizie absolut corectă. Și cu Cătălin, Dumnezeu să-l ierte, care bătea la tobe, discutam la vremea respectivă și, mă știu, erau niște cântări făcute de primărie, habar n-am, nu mai știu detaliile, că sunt foarte mulți ani de atunci. Și am zis, bă, dar tu acolo nu trebuia să cânți? Și mi se pare că nici Cargo n-a acceptat. Și a zis, să mă duc să cânt, cu Dan Iliescu vorbeam, n-am timpul noi. Și zice, Dan, să mă duc să cânt gratis. Bine, ei primeau niște bani pentru...
Da.
Dar oamenii care vin și nu plătesc bilet, nu vor aprecia niciodată chestia asta, să plătească bilet. Adică vin și, eu pot să vin să cânt gratis într-un loc, dar oamenii aia să plătească un bilet.
Păi trebuie un tribut.
Bă, 5 lei, 1 leu, 2 da, lei, 5
să,
lei.
Ca să
măcar acord, plătești.
Atenție, nu există niciun lucru mai scump decât lucru gratis.
A, da? Bine, nu stai că tu treci la un subiect la altul, știi că sexul gratuit e cel mai scump.
Bun, în final, neexistând public, nu există decât nișați care ascultă underground. I-am zis, domnule, aduci tu pe System of a Down. Să-i văd și eu pe System of a Down. Și zis,
eu vreau Sisters of Mercy.
Bun.
Care a fost, da, a fost mai la Sibiu.
Cine vine? Și la Sibiu, în piața
da,
sfatului.
Da, dar e greu, Adrian, e greu să
câteva mii de oameni.
Știi,
nu
foarte bine.
Nu poți să umpli un stadion.
Știi foarte bine cum stau lucrurile în industria asta, mai ales că au înțeles și ascultătorii noștri și privitorii. Că a fost Nelu Brândușan în urmă câteva zile în studio și Evident că am putea discuta cu Nelu de aici încolo o infinitate de demne de trupe pe care nu le aduce nimeni și mai departe, da. Dar nu ține de ei, adică dacă ai aduce o formație care nu e în turneu acum, te-ar costa cât nu faci, adică ai transpune prețul de cost pentru tot evenimentul respectiv în prețul biletului și îți voi spune că nu mulți oameni își vor permite să plătească biletele alea. Așa dacă e formațiile care sunt în turneu, care se duc prin Budapesta sau cântă pe la Bulgaria, vin și pe la noi,
Istanbul, la Sofia.
Exact, vin și pe la noi și vin pe mai puține parale, că oricum oamenii au interesul să-și promoveze albumul lansat. E greu să aduci, că asta l-am întrebat pe Nelu la un moment dat, când am auzit că a cântat Body Count la Budapesta, l-am ocărât pe Nelu, săracul, de nu l-au spălat toate apele și mi-a zis, bă, n-am putut să-i aduc, în afară de faptul că Body Count vine foarte rar în Europa și este o trupă scumpă, adică vreo 40 sau 60 de mii de dolari fiu pentru Body Count.
Față după... de 2 milioane cât e Lady Gaga.
Era, zic eu, o prostie cu șușu pe Lady Gaga. Dar calitatea actului e incontestabilă la Lady Gaga. Dar ca să-mi termin ideea, mi-a zis Nelu, bă, ce, după concertul din Budapesta s-au dus la Sofia. Și zic, păi, dar de ce n-au trecut pe aici? Pentru că de la Budapesta la Sofia faci mult mai puțin pe drum, pentru că există infrastructură, decât să-l aduci în București, să aduci formația asta. Așa, are dreptate. Infrastructura este o mare problemă, pentru că ăștia călătoresc pe distanțe scurte cu autobuzul, nu cu avionul. Și ca să aduci și echipamente și oamenii aia să-ți facă două zile pe drum de la Budapesta la București, cam ar fac off, știi, adică, na. Și să știi că se lovesc de foarte multe probleme de genul acesta cei care organizează concertele.
Există niște construcții în România pe care recunosc, eu le urăsc. Sunt stadioane, da?
Stai listule, ce o vă urăsc? Din tot sufletul, glumesc, nu?
Da, eu urăsc stadioanele pentru că sunt dedicate unor sporturi care promovează numai nulități, non-valori, dar este...
E scandalul ăsta cu stadionul de rugby, nu?
Pâinea săracului. Cu toate astea, am iubit că s-a deschis Arena Națională pentru că am sperat din toată inima să văd concerte mari. Da? Și am văzut tot ce s-a putut la data respectivă. Da? Cu toate astea, bun, să sperăm că se întâmplă ceva și cu pandemia asta, scăpăm, să ne dea Dumnezeu sănătate, să ajungem să fim sănătoși și să vedem trupe mari în concert, să vină trupe și să fie arenele romane neîncăpătoare, să trebuiască să muți concertul de acolo. Dar, unul, nu mai există acea...
Cum s-a întâmplat cu Slipknot, a fost mutat.
Și n-au mai venit. Am biletele și acum.
S-a mutat, concertul va mai avea loc la arene, ci la Rome Expo și mai sunt bilete pe care le putem achiziționa. Știi?
Da, eu le am de anul trecut și tot aștept să sper să îi văd.
Trebuie să vină
Corey
Taylor și cu altceva de cu Stone Sour, care Stone Sour și-a mai înăsprit sunetul, ultimul album, care este fabulos din punctul meu de vedere, dar se duce mai mult spre Slipknot.
Bun. Vreau să văd artistul planetar care vine la București, da? Altul decât Michael Jackson.
Ăla și să vrei, nu mai, nu-ți mai vine.
Am sperat toată viața să-l văd pe Van Halen la București, nu l-am văzut.
Da?
Am sperat, ți-am zis, să-l văd pe Rush.
Știi că înainte să moară Eddie, au apărut o grămadă de informații pe net, inclusiv David Roth a zis, ok, e posibil să se reunească formația Van Halen să pornească într-un turneu.
De ce?
Mai că s-a întâmplat nefericitul evenimentul.
Țin minte că stăteam cu urechea lipită de Europa Liberă să ascult emisiunea lui Andrei Voiculescu, să ascult You Really Got Me și să am un șoc ani mai târziu să aflu că e un cover.
Da, The Kinks.
Da.
Da, dar sunt foarte multe cover-uri care sunt mai mult mai bine decât originalul. Și
okay.
De asta le și spun unora că mă întreabă, de ce dai cover-uri? Pentru că sună extraordinar de bine.
Îmi place și cover-ul Limp Bizkit.
Da, uite, am o... Stai să-mi aduc aminte. Naked Round, nu mai știu cum era. Da. Bănuiesc că știi melodia formației ATC Around the World. La, 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 da. La, la, la. Ia, fii atent aici. Fii atent aici, ce zic eu. Hai mă, they play. Fii atent aici. Mă rog, super bine făcută piesa asta, dar uite cum au preluat și o grămadă de melodii preluate, inclusiv la Destiny's Child e o melodie. Nu știu, acum sunt multe care mi-ar veni prin cap la capitolul.
Pentru că mi-am adus aminte, acum știu că poate n-are legătură cu ce discutăm, a murit Chicoria.
Da, asta a fost una dintre știrile care m-au lovit în dimineața asta. Deși și aici am avut numai de lucruri de spus. Adică momentul în care vine Chicoria cu John McLaughlin pe scenă, eu îl ador pe McLaughlin, îl consider cel mai bun chitarist ever, da? Pentru mine ăla e Dumnezeu. Și momentul în care, scuze-mă că te întreb, că stâmpit, da, momentul în care renunți la religia ta, el fiind catolic, născut catolic, da? Și momentul în care deliberat treci la budiști doar pentru că ai gând cultural, adică el a trăit într-un templu budist vreme de 5 ani ca să înțeleagă filozofia budistă și de acolo a pornit toată nebunia aia cu Mahavishnu Orchestra care are teme budiste. Inner Mountain Flame-ul ăla din 72. Îl ador albumul ăla, deși este un album foarte greu de ascultat. Lotus, Vital Transformation, Maya și tot numai de melodii.
Îmi place foarte tare Mahavishnu, îmi place John McLaughlin, îmi place toate proiectele, l-am văzut și la București.
L-am văzut de câte ori, dar în momentul în care îl duci pe scenă cu Chicoria și McLaughlin devine umplutură pe lângă Chicoria, I don't really like it.
Da, îmi place foarte mult proiectele pe care le are cu Zakir Hussein. Îmi place
și The Fourth Dimension, cu proiectul ăla cu toboșar adus din Egipt care cântă, care bate la tobe, deci că e nebun la cap.
Bun, ce facem? Mahavishnu, sărind într-o temă într-alta și spun o întrebare acum. Nu știu dacă ai difuzat vreodată Mahavishnu.
Cum să nu?
Ok.
Eu stâmpit, adică dau la radio chestii de-astea. Okay.
Hai să vedem la ora actuală, în afară de dinozaurii din noi și din cei câțiva ascultători.
Eu scânie, mă, stelistul e.
Nu contează, nobody's perfect.
I'm nobody.
Iată, cine poate să încerce să asculte, să descifreze magia din spatele proiectului Mahavishnu?
Păi da, da, dacă vrei să înțelegi magia, trebuie să te duci în... inclusiv în istoria religiilor, să înțelegi ce dracului se întâmplă acolo. Și îți mai aduc aminte de un proiect pe care John McLaughlin l-a inițiat cu băiatul Ravi Shankar, cu celebrul sitarist, da, din India. Și a fost, uite, îmi scap acum exact numele, prin anul 2000 sau în anul 2002, a fost organizat și un concert despre care la un moment dat Ilie Stoian, dacă îl mai ții minte, care cânta Albă Stea, mi-a explicat un lucru pe care eu nu-l știam și de acolo am început să studiez toată treaba. Ce, uite-te la concertul ăla cu John McLaughlin și cu băiatul Ravi Shankar, da, cu sitaristul. Toate sunetele pe care le-au zis, deci fiecare sunet din acel concert, nu mai știu cum era cu Ghirireasu, dar whatever. Fiecare sunet corespunde unei litere din alfabetul hindus. Și practic tot ce a fost acolo, valul acela de sunete, muzica pe care ei au compus-o, este de fapt o comunicare. Sunt propoziții pe care ei le cântă prin instrumente.
Să aducem aminte că Ravi Shankar este cel care i-a influențat pe cei patru Beatles.
Da, corect, și, corect.
Împreună cu care s-a făcut concertul pentru Bangladesh.
Da.
Al lui George Harrison în 72-73.
Și când John Lennon a șocat-o în întreagă lume, care, în momentul în care a făcut afirmația că nu este mai cunoscut decât Isus. Și dacă stai să te gândești, bă, chiar avea dreptate.
La vremea respectivă era artistul planetar al momentului. Da? Acolo pe culmi au fost, da, de la Beatles la Michael Jackson, o sumedenie de vârfuri, da? De Everest al muzicii mondiale. Da? Și vorbim de Ravi Shankar, care cântă la sitar, nu la chitar, să nu sune sitar.
Nu, sitar, am zis.
Da. Nu, zic să nu creadă lumea că vorbim de sitar.
Remembering Shakti, Remembering Shakti este proiectul acela cu băiatul Ravi Shankar și cu John McLaughlin. Căutați-l pe net, Ghiriraj Sudha.
Eu ascult și Anushka Shankar acum.
Oh, da.
Ascult și vă recomand, dacă tot vă duceți în direcția asta de jazz fusion și de ethno jazz, există nișele acelea absolut fabuloase a unor oameni de jazz care cântă cu toate influențele marocane, tunisiene, indiene.
Da, gypsy jazz, ce zici de gypsy jazz?
I-am tot ascultat în ultima vreme. Sunt prea aproape de niște concepte care
Da, dacă e
în lăutărie, pentru că mie îmi place și...
Dacă e să iei așa și zona de hindu, despre care vorbeam puțin mai devreme, te duce cu gândul către toate pălăriile alea de bolie. Da, una e una, alta e alta. Adică n-aș vrea să cădem în plasa de a minimaliza toate laudele pe care trebuie să le primească muzica lăutărească de la noi, în detrimentul manelelor, care sunt niște mizerii absolute, dar care și ele au... În istorie au niște tradiții, clar, pe care le vreau din Orient și până la urmă, dacă stăm să gândim, eu nu sunt consumator de manele, fac bube instantaneu, deci mă enervez imediat dacă au la primele acorduri, dar sunt instrumentiști, adică sunt niște oameni care n-au studii muzicale și care ce fac ei acolo e de apreciat, ca tehnică, apropo, nu produsul în sine și nu ce a devenit.
Fac o paranteză cu tipul care duce la psihiatru și îl întreabă psihiatru dacă are în familie ceva boli mentale și spune că am un văr care ascultă manele. Ok, îmi place Romica Puceanu, îmi place Fărămiță Lambru,
ai lăutărie, ai muzică lăutărească, e altceva.
Bun.
Cum e și taraful din Clejani, varianta primă, da, cu taraf de Haidux, care a rupt Europa în două, nu vorbim de ce se întâmplă acum, dar bărbatul, nu mai știu cum îl cheamă, bărbatul lui Tanti care cânta.
E relevant?
Nu, e relevant, pentru că este unul dintre cei care au făcut parte din taraf de Haidux. Dacă nu mă credeți, chiar căutați pe internet, e lăutărie, lăutărie, adică este calitate.
Aia da, aia îmi place.
Aia da, da? Aia da.
Muzica din suburbii.
Sigur, da. Da.
Muzica din oricum. Romanul Groapa al lui Eugen Barbu, acolo este. Da, cu Marcel Budală, Fărămiță Lambru și toți mari artiști ai muzicii lăutărești.
Bine, zona de etno este intens speculată în multe țări, inclusiv în Serbia, nici o minte de urmă de filme.
Care în Serbia, dacă dar, e concert Bielodugme sau...
Bielodugme, ceva de speriat.
Și în paralel e cine știe ce...
Și Bregovic. Bine, acum trecăm peste faptul că Bregovic a...
Bine, dat un comercial foarte tare.
Bregovic și-a tras foarte mult din inspirație și din zonele noastre, să știi. Bine, zona aceea apropiată de Serbia. Dar apropo de... Apropo de oamenii care în continuare merg pe acest filon de etno-rock, e cineva care a stat și care are pasiune, e nebun în sensul în care nu poți decât să le iei în brațe. S-a dus și a studiat istoria anumitor locuri și a cântat niște melodii pe care le-a cules din moși strămoși. În limba română veche este vorba despre Bogdan Munteniță, cel care a cântat cu Nicu Covaș, cu Phoenix și nu numai, și are proiectul lui Rit. Și apropo, luni dimineață de la 11 vine Munteniță în studio și o să ascultăm melodiile lui Munteniță, dacă nu le știți, le veți asculta pentru prima dată sau reauzi. Deci iată că, în continuare, filonul ăsta de etno-rock, etno-folk
care în România stârnește. Nu este foarte bine.
Nu este, într-adevăr. Sport. Și bine, muzica folk, până la urmă, ca să-l citesc pe dragul meu prieten care a trecut la cele sfinte, Adrian Berin, de muzică de puturoș. Adică, fură o poezie, dai trei acorduri de chitară și aia e.
În pandemie, Roger Waters a făcut, a reînregistrat 5 piese.
Da, știu.
Da? Și la un moment dat este o piesă făcută pentru festivalul de folk de la Newport.
Da? Da, mai au oamenii și fetușuri.
Da, dar sună absolut diferit de folk-ul nostru.
E normal,
da, pentru că folk-ul nu este altceva. Numai lălăială și plânset. Și nu e, deși hai pe suflor mă legănai, este genială.
E genială?
Da.
Este hoție, maestre.
Nu contează, e genială. Este hoție. Eu n-am ascultat-o.
Pentru că Doru Stănculescu, în momentul în care cânta fără petale, cineva cu niște 400 și ceva de ani în urmă, îl cheamă Pachelbel, a inventat canon D, canon minor D,
okay.
Și pe care a luat-o Stănculescu. Come on, fuck off, nu există așa ceva.
Nu contează, piesa e genială.
Da, dacă mă apuc și eu să cânt ce a compus Pachelbel sau Mozart sau Beethoven sau nu mai știu cine, dar voi fi și eu genial, dar sunt un nemernic.
Artiștii, de fapt, se influențează.
La hoție n-am...
Ok, bun. Revenim
ca
la
să
Waters.
Nu vorbim despre nemernici aia de la AC/DC care au furat absolut abject de la Iris. Sau... Da. Tu îți dai seama să fure AC/DC de la Iris. Da, care sunt singurele albume?
Și Iris de la Trooper.
Aoleu, nu trebuia să-mi spui numele ăsta.
Suntem, da, la o discuție liberă, putem...
Da, dar mă doare, mă dor urechile când au... Nu, n-am nimic să fie sănătos, nu-i ascult, asta e partea...
La Luna Amară îți place?
Da.
Da, uite, Luna Mare e un proiect care îmi place.
Și mie îmi place. Și Alternosfera.
Și Alternosfera.
Și Days of Confusion.
Și,
și mulți.
Și că veni vorba de... de ar trebui să ne punem o întrebare. De ce oare toate trupele din Moldova sună atât de bine?
De ce trupele din Moldova sună atât de moldovenește?
Și de atât de bine.
Te referi la Republica Moldova?
Da.
Inclusiv la Zdob și Zdub și așa mai departe.
Inclusiv la Mihail.
Cum era aia cu plânsul Măței? Sau mă știu că...
Gândul Măței.
Gândul Măței.
Da, Ura de după ușă și alte chestii de genul ăsta. Trupele de acolo sună foarte bine, da, pentru că oamenii chiar au o școală muzicală inspirată sau care are la bază studiul care se făcea în școli pe modelul rusesc.
Eu aș merge pe ideea că au altceva scris în ADN, pentru că dacă veți avea curiozitatea, atât că ei nu acceptă să comunice, sau mă rog, au o problemă de comunicare rușii, la ei mă refer. Deci au niște proiecte pe zona de underground. Te rup în două. Te rup în două.
Nu vreau să supăr pe nimeni, dar din punctul meu
comunică,
de vedere...
Nu se promovează.
Muzica, arta, cultura rusă e
fabuloasă, este fenomenală, sigur că
cele
da.
Mai mari din lume.
Sigur că absolut.
Clar.
Absolut de acord.
Iar la muzică simfonică sunt...
Da, dar uite și chestia asta cu muzica simfonică. Oamenii rămân ancorați în ceea ce se întâmpla în urmă cu niște sute de ani și ignoră faptul că în continuare se compune. Și vă dau un nume pe care, mă rog, l-am mai dat în deserândul, Gustav Holst, care a scris Planetele.
Sunt foarte mulți
și noi aici, noi, trustul acesta va face, va lansa Simfonica TV cât de curând.
Ok, asta e minunat. Există foarte mulți oameni, eu ascult cultural pentru că au o muzică simfonică de foarte bună calitate.
Și muzicalul are multă muzică.
Și eu personal cred că am vreo 300-400 de viniluri din epoca de dinainte de Revoluție, cu mari înregistrări ale orchestrelor sovietice.
Ți-l sugerez când ai timp să-l citești pe Haruki Murakami, care îmbină ceea ce îmbină el, inclusiv cu muzica simfonică, muzica clasică.
Ți-l citesc pe Murakami, este un efort întotdeauna, pentru că îți spune mintea la contribuție.
Da, adică ai impresia că scrie simplu, dar strântește câte una te găsesc să-ți răci, știi? Da.
Și fraza e foarte simplă și ideile sunt foarte simple, dar puse la un loc Murakami este... o excursie de lectură.
Absolut.
Care te zdrobește undeva, sufletește interior.
Știi că discuția noastră ar putea continua mult și bine, dar mai avea și oamenii treabă, o mai avea și noi treabă. Cred că și sper că la un moment dat să ne reîntâlnim în studio, să continuăm discuția, pentru că este inepuizabilă discuția despre muzică și despre toată iubirea asta pentru artă. Mulțumesc foarte mult, Adrian Furnică, pentru prezența în studio.
Cu mare drag, oricând.
Cu mare drag te primim aici, ușile sunt deschise și brațele la fel. Să ai multă baftă și weekend bun. Băieți, dumneavoastră, dacă vorba ce v-au plăcut bufonii, mai poftiți și altă dată. Luni dimineață, la ora 9, revin aici la Radio Total, vă las colegii mei, ultima melodie pe care o vom asculta și care are, nu știu, 3 minute și 59 de secunde, despre care spuneam și Adrian, este Dust and Bones cu Gary Howe. Weekend Find pe luni de la ora 9 la Radio Total. Toate bune! Thank you.